Welcome to the Voice of America in Khmer.
Direct from Washington, the Voice of America, VOA.
សួស្តីអស់លោកអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រីនៅក្នុងកម្មវិធីផ្សាយតាមវិទ្យុរបស់ VOA នៅរាត្រីថ្ងៃពុធទី21ខែកញ្ញាឆ្នាំ2022ខ្ញុំស្រីលក្ខិណានិងសហការីក្រុមផ្សាយខេមរៈភាសានៃ VOA សូមស្វាគមន៍លោកអ្នកស្ដាប់ពីរដ្ឋធានី Washington ជាកិច្ចប្រាំលោកឈឹមសុមេតសូមជូនដើមរឿងនៃព័ត៌មានសំខាន់សំខាន់នៅរាត្រីនេះ
អាមេរិកថាការប្រកាសរបស់រុស្ស៊ីរឿងការតបនិងរឿងធ្វើប្រជាមតិភ្ជាប់យកដែនដីអ៊ុក្រែនគឺជាសញ្ញានៃភាពទន់ខ្សោយមហាសន្និបាតអង្គការសហប្រជាជាតិផ្ដោតខ្លាំងលើផលវិបាកលើពិភពលោកនៃសង្គ្រាមរបស់រុស្ស៊ីនៅអ៊ុក្រែននិវេចម្បាំងសហរដ្ឋអាមេរិកនិងកាណាដាធ្វើដំណើរឆ្លងកាត់ច្រកសមុទ្រតៃវ៉ាន់
នៅក្នុងការផ្សាយរបស់ VOA ជាបន្តបន្តទៅនេះយើងមានសេចក្តីរាយការណ៍អំពីប្រាក់ឈ្នួលអប្បបរមានៅក្នុងវិស័យកាត់ដេរឆ្នាំ2023ឡើងដល់200ដុល្លារខណៈសហជីពអំពាវនាវឲ្យទប់ស្កាត់តម្លៃទំនិញការខាត់ខ្លួនសកម្មជនប្រៃឡង់នាំឲ្យមានការព្រួយបារម្ភនៃការបំផ្លាញធនធានប្រៃឈើបន្ថែមទៀតកិច្ចសន្ទនា VOA អំពីការប្រកាសសានិកាលើបណ្ដឹងសារទុករបស់ Hugh Sompon លោកអ្នកនឹងបានស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍នឹងកិច្ចសន្ទនានេះក្រោយព័ត៌មានអន្តរជាតិដែលនាំមកជូនដោយលោកឈឹមសូមេតចាសសូមអញ្ជើញលោកសូមេត
អរគុណឯកអគ្គរដ្ឋទូតសហរដ្ឋអាមេរិកប្រចាំប្រទេសអ៊ុក្រែនលោកស្រី Bridget Brink បាននិយាយនៅថ្ងៃពុធនេះថាការប្រកាសរបស់ក្រុមផ្ដាច់ខ្លួននៃតំបន់មួយចំនួននៅប្រទេសអ៊ុក្រែននៅក្នុងការធ្វើប្រជាមតិភ្ជាប់តំបន់ទាំងនេះចូលជាផ្នែកមួយនៃប្រទេសរុស្ស៊ីនិងការបញ្ជារបស់ប្រធានាធិបតីរុស្ស៊ីលោក Vladimir Putin នៅក្នុងការកាន់តបមួយផ្នែកបន្ថែមទៀតគឺជាសញ្ញានៃភាពទន់ខ្សោយលោកស្រី Brink បានសរសេរនៅលើ Twitter ថាការធ្វើប្រជាមតិខ្លាំងៗនិងការកាន់តបបន្ថែមទៀតនេះជាសញ្ញានៃភាពទន់ខ្សោយនិងជាសញ្ញានៃបរាជ័យរបស់រុស្ស៊ីលោកស្រីបានបន្ថែមថាសហរដ្ឋអាមេរិកនឹងមិនទទួលស្គាល់ជាដាច់ខាតការទាមទារអះអាងរបស់ប្រទេសរុស្ស៊ីដើម្បីភ្ជាប់យកដោយចេតនាដែនដីរបស់អ៊ុក្រែនហើយសហរដ្ឋអាមេរិកនឹងបន្តគាំទ្រប្រទេសអ៊ុក្រែនរហូតមិនថាយូរប៉ុណ្ណានោះទេកាលពីព្រឹកថ្ងៃពុធនេះលោកពូទីនបានបញ្ជាឲ្យមានការកាន់តបមួយផ្នែកបន្ថែមទៀតនិងបានសច្ចាថានឹងប្រើប្រាស់គ្រប់មធ្យោបាយដែលមានទាំងអស់ដើម្បីការពារទឹកដីរបស់ប្រទេសរុស្ស៊ីបន្ទាប់ពីអាញាធរដែលមានទំនោរទៅរករុស្ស៊ីនៅក្នុងតំបន់ Donetsk និងតំបន់ Luhansk នៅភាគខាងកើតប្រទេសអ៊ុក្រែននិងនៅក្នុងតំបន់ Kherson និងតំបន់ Zaporizhia នៅភាគខាងត្បូងប្រទេសអ៊ុក្រែនបានប្រកាសធ្វើប្រជាមតិភ្ជាប់ខ្លួនជាផ្នែកមួយរបស់ប្រទេសរុស្ស៊ីដែលនឹងធ្វើឡើងក្នុងពេល5ថ្ងៃចាប់តាំងពីថ្ងៃសុក្រខាងមុខនេះតទៅការប្រកាសធ្វើប្រជាមតិរបស់តំបន់ទាំងនេះបានធ្វើឡើងបន្ទាប់ពីអតីតប្រធានាធិបតីរុស្ស៊ីលោក Dmitry Medvedev បាននិយាយថាការភ្ជាប់តំបន់ Luhansk និងតំបន់ Donetsk របស់អ៊ុក្រែនចូលជាផ្នែកមួយរបស់រុស្ស៊ីនឹងធ្វើឲ្យព្រំដែនរវាងអ៊ុក្រែននិងរុស្ស៊ីដែលបានគូសឡើងវិញមិនអាចកែប្រែបានហើយនឹងធ្វើឲ្យរដ្ឋាភិបាលរុស្ស៊ីមានអំណាចនៅក្នុងការប្រើគ្រប់មធ្យោបាយទាំងអស់ដើម្បីការពារព្រំដែននេះអស់លោកអ្នកកំពុងស្ដាប់ការផ្សាយព័ត៌មានអន្តរជាតិរបស់ VOA
Direct from Washington The Voice of America VOA
ផលវិបាកនៅលើសកលលោកនៃការឈានពានរបស់ប្រទេសរុស្ស៊ីលើប្រទេសអ៊ុក្រែនគឺជាបញ្ហាដែលមានការផ្ដោតការយកចិត្តទុកដាក់យ៉ាងខ្លាំងក្រៅពីថ្ងៃគៀនៅក្នុងមហាសន្និបាតប្រចាំឆ្នាំរបស់អង្គការសហប្រជាជាតិនៅក្នុងទីក្រុងញូវយ៉កសហរដ្ឋអាមេរិកបណ្ដាមេដឹកនាំមាននេះបាននិយាយអំពីភាពមិនទាន់នៃការនាំចិញ្ចីទៅកាន់កសិករនានានៅលើពិភពលោកក្នុងតម្លៃមួយសមរម្យនិងឲ្យទាន់ពេលវេលាសម្រាប់រដូវដាំដុះអគ្គលេខាធិការអង្គការសហប្រជាជាតិលោក Antonio Guterres បានព្រមមានអំពីអ្វីដែលអាចកើតឡើងនៅឆ្នាំក្រោយថា ប្រសិនបើគ្មានវិធានការណាមួយទេនៅពេលនេះកង្វះជីនៅលើពិភពលោកនឹងក្លាយយ៉ាងឆាប់រហ័សទៅជាបញ្ហាកង្វះស្បៀងអាហារនៅលើសកលលោកលោកបានមានប្រសាសន៍ថាមានសក្តានុពលថាកសិករនៅប៉ែកខាងលិចនៃទ្វីបអាហ្វ្រិកនិងនៅតំបន់ឯទៀតឯទៀតអាចដាំដំណាំបានតិចជាងមុនដោយសារតែជីមានតម្លៃថ្លៃជាងមុនឬក៏ដោយសារមានការខ្វះខាតជីប្រធានាធិបតីប្រទេសសេណេហ្កាល់លោកម៉ាគីសាល់ដែលជាប្រធានសហភាពអាហ្វ្រិកដែរនោះបានបញ្ជាក់នៅក្នុងការប្រជុំកម្រិតរដ្ឋមន្ត្រីអំពីបញ្ហាសន្តិសុខស្បៀងនៅក្រៅមហាសន្និបាតអង្គការសហប្រជាជាតិថាជីមានតម្លៃថ្លៃជាងតម្លៃកាលពីឆ្នាំ2021ចំនួន3ដងចាប់តាំងពីពេលដែលរុស្ស៊ីបានឈ្លានពានយូក្រែនកាលពីថ្ងៃទី24ខែកុម្ភៈមកប្រទេសនេះបានដាក់កំហិតកូតានឹងការនាំចេញជីទៅប្រទេសក្រៅដោយបានបញ្ជាក់ថាខ្លួនចង់ឲ្យមានជីគ្រប់គ្រាន់សម្រាប់កសិកររបស់ខ្លួនរដ្ឋាភិបាលរុស្ស៊ីគឺជាអ្នកនាំចេញជីច្រើនជាងគេទៅបរទេសហើយការបង្អាក់និងកង្វះជីដែលរុស្ស៊ីបានបង្កើតឡើងបានបណ្ដាលឲ្យជីឡើងថ្លៃនៅតាមទីផ្សារនានានៅក្នុងពិភពលោកករណីនេះបានធ្វើឲ្យក្រុមកសិករតូចតាចមួយចំនួនមិនអាចទិញជីបានហើយអាចធ្វើឲ្យមានការកាត់បន្ថយទិន្នន័យដំណាំរបស់ពួកគេអស់លោកអ្នកកំពុងស្ដាប់ព័ត៌មានអន្តរជាតិរបស់ VOA រដ្ឋាភិបាលកម្ពុជានិងមន្ត្រីទទួលបន្ទុកផ្នែកច្បាប់របស់អង្គការសហប្រជាជាតិបានយល់ស្របគ្នាក្នុងការបន្តបំពេញមុខងារសេសសល់បន្ថែមទៀតរបស់អង្គជំនុំជម្រះវិសាមញ្ញក្នុងតុលាការកម្ពុជាឬសាលាក្តីខ្មែរក្រហមនៅឆ្នាំ2023ខាងមុខនេះបន្ទាប់ពីតុលាការកូនកាត់មួយនេះបានសម្រេចកិច្ចការច្បាប់ជាច្រើនគួរជាទីមោទនៈនេះបើតាមសេចក្តីរាយការណ៍រួមមួយចេញផ្សាយនៅថ្ងៃពុធនេះនឹងរាយការណ៍ដោយអង្គភាពព័ត៌មានក្នុងស្រុកមួយដែលស្និទ្ធនឹងរដ្ឋាភិបាលក្រុងភ្នំពេញបើតាមសេចក្តីរាយការណ៍រួមចុះថ្ងៃទី21ខែកញ្ញាអបញ្ញករដ្ឋមន្ត្រីប្រចាំការរដ្ឋមន្ត្រីទទួលបន្ទុកទីស្តីការគណៈរដ្ឋមន្ត្រីលោកប៊ិនឈិនបានជួបពិភាក្សាជាមួយឧបការីអគ្គលេខាធិការនិងជានាយកការិយាល័យកិច្ចការច្បាប់របស់អង្គការសហប្រជាជាតិលោក Stephen Matthes ដើម្បីពិភាក្សាគ្នាអំពីវឌ្ឍនភាពការងាររបស់អង្គជំនុំជម្រះវិសាមញ្ញក្នុងតុលាការកម្ពុជានិងមុខងារសេសសល់ក្រោយបញ្ចប់កិច្ចដំណើរការនីតិវិធីតាមផ្លូវតុលាការសេចក្តីថ្លែងការណ៍បានលើកឡើងថាអង្គជំនុំជម្រះគ្រងនឹងបញ្ចប់សំណុំរឿងទាំងអស់ត្រឹមដំណាក់ឆ្នាំនេះរាជរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជានិងអង្គការសហប្រជាជាតិបានឯកភាពគ្នាថាអង្គជំនុំជម្រះវិសាមញ្ញនេះនឹងបំពេញមុខងារសេសសល់របស់ខ្លួនសម្រាប់ដំណាក់កាលដំបូងរយៈពេល3ឆ្នាំដោយចាប់ផ្ដើម2ឆ្នាំ2023នេះវាចម្បាំងរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកនិងរបស់ប្រទេសកាណាដាបានធ្វើដំណើរឆ្លងកាត់ច្រកសមុទ្រតៃវ៉ាន់កាលពីថ្ងៃគីនៅក្នុងប្រតិបត្តិការសេរីភាពនៃការធ្វើនិវិចរលើកដំបូងរបស់យុទ្ធាចាប់តាំងពីពេលដែលប្រធានាធិបតីសហរដ្ឋអាមេរិកលោក Joe Biden បានមានប្រសាសន៍ថាសហរដ្ឋអាមេរិកនឹងការពារតៃវ៉ាន់ប្រសិនបើមានការវាយប្រហារពីប្រទេសចិន
អលោកអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រីនៅក្នុងការផ្សាយជាបន្តបន្តទៅនេះលោកអ្នកនឹងបានស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍អំពីប្រាក់ឈ្នួលបរមានៅក្នុងវិស័យកាត់ដេរឆ្នាំ2023ឡើងដល់$200ដុល្លារគណៈសហជីពអំពាវនាវឲ្យទប់ស្កាត់តម្លៃទំនិញការខាត់ខ្លួនសកម្មជនប្រៃឡង់នាំឲ្យមានការព្រួយបារម្ភពីការបំផ្លាញសន្តិភាពប្រៃឈើបន្ថែមទៀតកិច្ចសន្ទនា VOA អំពីការប្រកាសសារដីកាលើបណ្ដឹងសារទុករបស់ Kiew Samphon នៅក្នុងការផ្សាយ30នាទីចុងក្រោយលោកអ្នកនឹងបានស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍អំពីមានការព្រួយបារម្ភកាន់ឡើងអំពីបញ្ហាអំពើហិង្សានិងការរំលោភសិទ្ធិមនុស្សនៅជុំវិញពិភពលោកបក្សសង្គមការជំងឺគ្រុនចាញ់ប្រសិទ្ធភាពខ្ពស់បំផុតអាចកម្ចាត់ជំងឺនេះពីពិភពលោកអង្គការសហប្រជាជាតិផ្ដល់ថវិកា100លានដុល្លារដើម្បីជួយដល់មនុស្សដែលជាប់ក្នុងគ្រោះអាសន្នដែលត្រូវបានបំភ្លេចចោលទឹកប្រៃគម្រាមកំហែងដល់ដំណាំស្រូវនៅក្នុងតំបន់ឆ្នេរនៅអាស៊ីអាគ្នេយ៍កម្មវិធីសិល្បៈរួមចំណែកកាត់បន្ថយក្មេងទំនើងនិងជនពាលនៅទីក្រុងលូវែលសហរដ្ឋអាមេរិក លោកអ្នកនាងកំពុងតែស្ដាប់កម្មវិធីផ្សាយរបស់ VOA ពីរដ្ឋធានី Washington នៅព្រឹកថ្ងៃពុធនេះភាគីរដ្ឋាភិបាលនិយោជកនិងសហជីពបានកំណត់ប្រាក់ឈ្នួលអបអបរមាសម្រាប់កម្មកររោងចក្រកាត់ដេរនៅក្នុងឆ្នាំ2023ចំនួន200ដុល្លារនៅក្នុងមួយខែដែលតួលេខនេះកើនឡើងចំនួន6ដុល្លារបើធៀបនឹងឆ្នាំ2021ក្រោយការកំណត់ប្រាក់ឈ្នួលនេះតំណាងសហជីពចង់ឲ្យរដ្ឋាភិបាលទប់ស្កាត់តម្លៃទំនិញដែលបន្តឡើងថ្លៃឥតឈប់ដើម្បីសម្រួលដល់ការចំណាយរបស់កម្មករអ្នកស្រីកាន់វិជការរៀបការលម្អិតឲ្យ VOA ពីរាជធានីភ្នំពេញដូចតទៅ
ប្រាក់ឈ្នួលអបអបរមាសម្រាប់កម្មកររោងចក្រកាត់ដេរក្នុងឆ្នាំ2023ត្រូវបានកំណត់ត្រឹម200ដុល្លារអាមេរិកក្នុងមួយខែដែលធ្វើឲ្យកម្មករទទួលបានប្រាក់ឈ្នួលបន្ថែមចំនួន6ដុល្លារទៀតបើធៀបនឹងឆ្នាំ2022នៅព្រឹកថ្ងៃពុធទី21ខែកញ្ញាឆ្នាំ2022នេះភាគីរដ្ឋាភិបាលនិយោជកនិងសហជីពតំណាងកម្មករដោយមួយភាគីមានចំនួន17រូបបានបោះឆ្នោតកំណត់ប្រាក់ឈ្នួលគោលអបអបរមាដែលមានការកំណត់តួលេខ198ដុល្លារ206ដុល្លារ210ដុល្លារនិង213ដុល្លារជាលទ្ធផលអ្នកដែលបោះឆ្នោតជ្រើសយកតួលេខ198ដុល្លារមានចំនួន46លើ51សំឡេងចំណែកអ្នកដែលបោះឆ្នោតជ្រើសយកតួលេខ213មានចំនួន5លើ51សំឡេងរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងការងារនិងបណ្ដុះបណ្ដាលវិជ្ជាជីវៈលោកអិតសំហេងប្រាប់អ្នកសារព័ត៌មានថាក្រោយការប្រើប្រាស់គោលការណ៍7ចំណុចដើម្បីកំណត់យកតួលេខ198ដុល្លាររដ្ឋាភិបាលបានបន្ថែម2ដុល្លារទើបធ្វើឲ្យប្រាក់ឈ្នួលគោលអបអបរមាសម្រាប់ឆ្នាំ2023មានចំនួន200ដុល្លារ
សម្រាប់ឆ្នាំ2023បងប្អូនកម្មករយោជិតក្នុងវិស័យកាត់ដេរសម្ភារបំពាក់ស្បែកជើងនិងកាបូបគឺមានប្រាក់ឈ្នួលអបអបរមា200ដុល្លារអាមេរិកហើយបូកបន្ថែមទៅនឹងអត្ថប្រយោជន៍ផ្សេងៗដែលមានស្រាប់ដូចជាប្រាក់សហយធ្វើដំណើរស្នាក់នៅប្រាក់រង្វាន់ទៀងការងារទៀងទាត់ប្រាក់អដែងដែលរង្វាន់អតីតភាពគឺបងប្អូនយើងមានពី221ឡើងទៅបាទឡើងទៅដល់232ដុល្លារក្នុងមួយខែ
អនុប្រធានសហព័ន្ធនិយោជកនិងសមាគមពាណិជ្ជកម្មកម្ពុជាលោកណាងសុធីលើកឡើងថាប្រាក់ឈ្នួលគោលចំនួន200ដុល្លារនេះជាតួលេខដែលភាគីនយោជកអាចទទួលយកបានបើទោះបីជាវិស័យកាត់ដេររងផលប៉ះពាល់ពីជំងឺ COVID-19 និងសង្គ្រាមរវាងអ៊ុយក្រែននិងរុស្ស៊ីព្រមទាំងបន្ទុកថ្មីគឺការបង់សោធននិវត្តន៍សម្រាប់កម្មករក៏ដោយ
ជាការពិតវាមានការលំបាកលំបាកខ្លះវាមិនជាថាវាបន្ទុករហូតដល់ទៅទទួលអត់បានទេណាពីព្រោះវាបាត់អ៊ុយក្រែននោះសភាពការសហគមន៍អឺរ៉ុបគឺសេដ្ឋកិច្ចដោនហើយណាវាបាត់ធម្មពលវាបាត់អតិផរណាយើងដឹងទាំងអស់គ្នាណាដូច្នេះតាមមនុស្សឃ្លានបាយអត់អីញ៉ាំអត់ភ្លៀងព្រើឬក៏អាយដូចជាមិនមានសង្ឃឹមទេមិនចឹងហ៎ក៏ប៉ុន្តែបើពិនិត្យសភាពការជាក់ស្ដែងរបស់ប្រទេសយើងវិញក៏វាអាចទទួលយកបាន
លោកណាងសុធីបន្ថែមថាការដំឡើងប្រាក់ឈ្នួល6ដុល្លារបន្ថែមសម្រាប់ឆ្នាំ2023នេះនឹងមិនធ្វើឲ្យស្ថានភាពកម្មករមានភាពប្រសើរនោះទេដោយសារតម្លៃទំនិញឡើងថ្លៃដូចឆ្នាំមុនៗប៉ុន្តែលោកថាប្រសិនបើដំឡើងប្រាក់ឈ្នួលអបអបរមាដល់213ឬ215ដុល្លារទៅតាមការទៀមទារបស់កម្មករនោះនឹងធ្វើឲ្យអ្នកវិនិយោគងាកទៅបង្កើតរោងចក្រក្នុងបណ្ដាប្រទេសជិតខាងកម្ពុជាជំនួសវិញនៅមុនពេលមានការសម្រេចបោះឆ្នោតកំណត់ប្រាក់ឈ្នួលអបអបរមានេះគេឃើញសហជីពនិងកម្មករមួយចំនួនបានធ្វើយុទ្ធនាការតាមបណ្ដាញសង្គមទាមទារឲ្យមានការផ្តល់ប្រាក់ឈ្នួលគោលចំនួន215ដុល្លារសហរដ្ឋអាមេរិកពួកគេទាមទារដោយលើកឡើងថាតម្លៃទំនិញនិងប្រេងសាំងនៅកម្ពុជាបច្ចុប្បន្នមានការកើនឡើងខ្លាំងជាហេតុធ្វើឲ្យពួកគេប្រឈមនឹងបញ្ហាជីវភាពប្រធានសហជីពចលនាកម្មករកម្ពុជាលោកប៉ៅស៊ីណាលើកឡើងថាការកំណត់ប្រាក់ឈ្នួលអបអបរមា200ដុល្លារនេះมันអាចធ្វើឲ្យជីវភាពកម្មករបានប្រសើរឡើងនោះទេ
ពីឆ្នាំនេះកម្មករយើងគឺពិតជាមានការជួបលំបាកខ្លាំងមែនទែនផ្នែករ៉ាញ់វត្ថុពួកគាត់ដោយសារតែពាក់ព័ន្ធទៅនឹងបញ្ហា COVID ហើយអ្វីដែលសំខាន់យើងឃើញនៅឆ្នាំ2019ក៏ដូចជា2022នេះយើងឃើញកម្មករមានការបាត់បង់ផលប្រយោជន៍ជាច្រើនតាមរយៈការកាត់ថ្ងៃជប់សម្រាកក៏ដូចជាការលុបបំបាត់នៅថ្ងៃបុណ្យសងជាដើមនោះយើងឃើញគាត់មានការកាត់បង់ច្រើន
លោកបន្ថែមថាដោយសារការសម្រេចនេះធ្វើឡើងដោយមតិភាគច្រើនដូច្នេះភាគីសហជីពត្រូវតែទទួលយកទោះយ៉ាងណាលោកថាដើម្បីសម្រួលជីវភាពរបស់កម្មករកុំឲ្យកាន់តែមានបញ្ហាប្រឈមរដ្ឋាភិបាលគួរទប់ស្កាត់ការកើនឡើងនៃតម្លៃទំនិញដើម្បីសម្រួលដល់ការចំណាយរបស់ពួកគាត់
ពីរដ្ឋាភិបាលគួរតែប្រឹងទៅលើតម្លៃទំនិញទីផ្សារផ្សេងៗថ្លៃផ្ទះថ្លៃអគ្គិសនីផ្សេងៗណាក៏ដូចជាការផ្តល់ជាមធ្យោបាយដឹកជញ្ជូនផ្សេងៗទៅដល់បងប្អូនកម្មករ ីជាដើមដែលជាផ្នែកមួយដែរនៅក្នុងការកាត់បន្ថយនៅការចំណាយផងគាត់ដូច្នេះការឡើងប្រាក់ឈ្នួលក្នុងស្ថានភាពណាមួយក៏ដោយប្រសិនបើមានការទប់ស្កាត់របស់ទាំងអស់នោះបានវាមានន័យថាការឡើងនោះវាអាចឆ្លើយតបទៅនឹងអាទំនិញទីផ្សារដែរ
វិស័យកាត់ដេរសម្លៀកបំពាក់និងស្បែកជើងគឺជាក្បាលម៉ាស៊ីននៃការនាំចេញទំនិញធំបំផុតលំដាប់ទី1របស់កម្ពុជាវិស័យនេះបានស្រូបយកកម្លាំងពលកម្មប្រមាណជាង80ម៉ឺននាក់ដែលភាគច្រើនគឺជាប្រជាពលរដ្ឋមកពីបណ្ដាខេត្តនិងជនបទវិស័យដ៏សំខាន់មួយនេះបានរងផលប៉ះពាល់ដោយសារការរាតត្បាតនៃជំងឺ COVID-19 មួយផ្នែកហើយមួយផ្នែកទៀតគឺដោយសារការបាត់បង់ 20% នៃប្រព័ន្ធអនុគ្រោះពន្ធអ្វីគ្រប់យ៉ាងលើកលែងតែសពាវុធឬហៅកាត់ថា EBA របស់សហភាពអឺរ៉ុបកាលពីខែសីហាឆ្នាំ2020ដែលបណ្ដាលមកពីការរំលោភសិទ្ធិមនុស្សធ្ងន់ធ្ងរក្នុងប្រទេសកម្ពុជារាជការប្រជាធិបតេយ្យភ្នំពេញនាងខ្ញុំកញ្ញាវិជការ VOA
លោកអ្នកកំពុងស្ដាប់ VOA សំឡេងសាររដ្ឋអាមេរិកខ្មែរ .voanews.com
ប្រជាសហគមន៍ការពារព្រៃឡង់ជាង10នាក់ត្រូវបានមន្ត្រីបរិស្ថាននៅក្នុងខេត្តកំពង់ធំខាត់ខ្លួននិងបង្ខំឲ្យធ្វើកិច្ចសន្យាឲ្យឈប់ចូលល្បាតព្រៃការនេះនាំឲ្យសកម្មជនបរិស្ថានយល់ថាជាការរឹតបន្តឹងសេរីភាពដែលអាចបង្កឲ្យមានការកាប់បំផ្លាញធនធានធម្មជាតិកាន់តែសកម្មនិងធ្វើឲ្យហិនហោចព្រៃឈើកាន់តែច្រើនបន្ថែមទៀតលោកលាស់លីបលីបរៀបការលម្អិតឲ្យ VOA ពីរាជធានីភ្នំពេញដូចតទៅ
មន្ត្រីបរិស្ថានខេត្តកំពង់ធំបានខកខានសកម្មជនការពារព្រៃឡង់ជាង10នាក់នៅស្រុកសណ្ដាន់កាលពីថ្ងៃអាទិត្យកន្លងទៅនិងបានបង្ខំពួកគេឲ្យធ្វើកិច្ចសន្យាឈប់ល្បាតព្រៃឈើបន្តទៀតការខកខានប្រជាសហគមន៍ការពារព្រៃឡង់ជាង10នាក់ខាងលើដោយមន្ត្រីបរិស្ថានគឺធ្វើឡើងក្រោមហេតុផលបំពានច្បាប់នេះបើតាមមន្ត្រីចុងខ្ពស់ក្រសួងបរិស្ថានប៉ុន្តែអ្នកតស៊ូផ្នែកព្រៃឈើនិងសកម្មជនការពារបរិស្ថានចាត់ទុកថាការចាប់ខ្លួនការពីពេលថ្មីៗនេះជាទម្រង់នៃការរឹតបន្តឹងសេរីភាពនិងបានសម្ដែងការព្រួយបារម្ភកាន់តែខ្លាំងពីការបាត់បង់ព្រៃឈើដោយសារពួកគេសង្កេតឃើញថាព្រៃឈើកម្ពុជានៅតែរងការបំផ្លាញជាបន្តបន្ទាប់នៅពេលបច្ចុប្បន្ននេះមន្ត្រីតស៊ូមតិនៃគម្រោងការពារព្រៃឈើនៃសមាគមបណ្ដាញយុវជនកម្ពុជាលោកសាន់ម៉ាឡាប្រាប់ VOA នៅថ្ងៃពុធនេះថាបច្ចុប្បន្ននេះបាត់ល្មើសព្រៃឈើនៅតែបន្តកើតមានមិនថានៅតែតំបន់ព្រៃឡង់ទេគឺនៅតំបន់ព្រៃឈើដទៃទៀតផងដែរលោកយល់ថាការខកខានសកម្មជនការពារព្រៃឈើនៅតំបន់ព្រៃឡង់បង្ហាញឲ្យឃើញពីកង្វះឆន្ទៈរបស់រដ្ឋាភិបាលក្នុងការអនុញ្ញាតឲ្យប្រជាពលរដ្ឋចូលរួមការពារសម្បត្តិព្រៃឈើដែលនៅសេសសល់និងបង្ហាញឲ្យឃើញនូវការអនុវត្តផ្ទុយពីច្បាប់រដ្ឋធម្មនុញ្ញនិងច្បាប់ការពារធនធានធម្មជាតិដែលផ្ដល់សិទ្ធិអំណាចដល់ពលរដ្ឋឲ្យជួយអភិរក្សធនធានធម្មជាតិបាទតាមលោកសាន់ម៉ាឡាប្រសិនបើក្រសួងបរិស្ថាននៅតែបន្តរឹតបន្តឹងសិទ្ធិប្រជាសហគមន៍មិនឲ្យល្បាតព្រៃឈើបែបនេះនៅធនធានធម្មជាតិនៅព្រៃឈើនឹងទទួលរងការបំផ្លិចបំផ្លាញបន្តទៀតហើយអាចបង្កឲ្យមានគ្រោះធម្មជាតិនៅពេលអនាគត
ប្រទេសខ្ញុំឃើញបាត់ល្មើសគឺនៅតែបន្តកាប់បំផ្លាញនិងដឹកជញ្ជូនឈើជាហូរហែទាំងនៅក្នុងតំបន់ព្រៃបរការព្រៃឡង់និងព្រៃការពារដទៃទៀតហើយបើសកម្មភាពបែបនេះនៅតែកើតមានឡើងយ៉ាងយូរបំផុតត្រឹម10ទៅ15ឆ្នាំទៀតគឺយើងនឹងជួបនៅគ្រោះមហន្តរាយតាមរយៈការបាត់បង់ព្រៃឈើដ៏ធំសម្បើមនិងសន្ធឹកសន្ធាប់បែបនេះ
ក្នុងចំណោមប្រជាសហគមន៍ការពារព្រៃឡង់ជាង10នាក់ដែលត្រូវបានខកខានអស់រយៈពេលជាង1ម៉ោងដោយក្រុមមន្ត្រីបរិស្ថានមានគ្នាចំនួន6នាក់នោះគឺលោកស្រីទីនដែលជាប្រជាសហគមន៍ព្រៃឡង់មកពីខេត្តព្រះវិហារលោកស្រីទីនត្រូវបានខកខានជាមួយប្រជាសហគមន៍ព្រៃឡង់ចំនួន15នាក់ទៀតនៅយប់ថ្ងៃទី18ខែកញ្ញាក្នុងឃុំដងកំបិតស្រុកសណ្ដាន់ខេត្តកំពង់ធំដែលជាប់ព្រំប្រទល់ឃុំរៀបរយស្រុករវៀងខេត្តព្រះវិហារបន្ទាប់ពីលោកត្រឡប់មកពីការចូលរួមបបោះកូនឈើនៅសហគមន៍ព្រៃក្បាលខ្លាបាទតាមការរៀបរាប់របស់លោកស្រីទីនក្រុមមន្ត្រីបរិស្ថានបានបង្ខំប្រជាសហគមន៍ទាំង16នាក់ធ្វើកិច្ចសន្យាឈប់ចូលល្បាតព្រៃឡង់បន្តទៀតប៉ុន្តែលោកថាប្រជាសហគមន៍មិនបានធ្វើតាមកិច្ចសន្យានោះទេដោយអះអាងថាមិនបានធ្វើអ្វីខុសនោះទេនិងបានចោទសួរទៅមន្ត្រីបរិស្ថាននិងក្រសួងបរិស្ថានថាតើពួកគាត់ត្រូវមានកំហុសដែរឬទេបើគ្រាន់តែចូលទៅបំពុះព្រៃឈើនិងការពារធនធានធម្មជាតិនិងព្រៃឈើក្នុងតំបន់ព្រៃឡង់នោះ
ចង់ឲ្យគាត់សហការជាមួយពួកខ្ញុំដោយសារមុនយើងគឺចុះល្បាតព្រៃដោយសេរីហើយពួកខ្ញុំនឹងធ្វើរបាយការណ៍ជូនគាត់នឹងធ្វើរាយការណ៍ជូនគាត់ដោយយើងសហការគ្នាទៅចុះល្បាតមេឡាខេណាអីចឹងយើងជួបមើលបាត់មើលទាំងអស់គ្នាគឺមិនមែនឲ្យគ្រប់ពុតជាមួយបាត់មើលហើយមកចាប់អ្នកការទៀតទេ
សកម្មជនការពារព្រៃឈើរូបនេះស្នើក្រសួងបរិស្ថាននិងមន្ត្រីបរិស្ថាននៅតាមមូលដ្ឋានអនុញ្ញាតឲ្យប្រជាសហគមន៍ព្រៃឡង់ចូលល្បាតព្រៃឈើជាមួយមន្ត្រីបានដោយសេរីនិងជាធម្មតាវិញក្នុងការអាចការពារធនធានធម្មជាតិនិងអាចចូលរួមបង្ក្រាបរួមគ្នាលើក្រុមអ្នកកាប់បំផ្លាញព្រៃឈើដើម្បីទុកព្រៃឈើជាប្រយោជន៍ជាតិជារួមនិងបន្សល់ទុកសម្រាប់ឲ្យអ្នកជំនាន់ក្រោយទៀត លោកស្រីទីនបានថែមថាប្រជាសហគមន៍ព្រៃឡង់ត្រូវបានមន្ត្រីបរិស្ថាននិងអាជ្ញាធររដ្ឋបិទមិនអោយចូលល្បាតព្រៃតាំងពីអំឡុងឆ្នាំ2019មកដោយមន្ត្រីទាំងនោះបានចោទប្រជាសហគមន៍ថាបានធ្វើសកម្មភាពដើម្បីផលប្រយោជន៍នយោបាយទៅវិញដែលលោកថាការចោទនេះមិនពិតទេព្រោះការការពារព្រៃឈើនេះគឺចេញពីទឹកចិត្តនិងមិនទទួលបានកម្រៃអ្វីនោះទេរដ្ឋកម្មទៅនឹងការបកស្រាយរបស់អ្នកការពារព្រៃឡង់រដ្ឋលេខាធិការនិងជាអ្នកណែនាំពាក្យក្រសួងបរិស្ថានលោកនិតភក្ត្រាថ្លែងថាមន្ត្រីឧទ្យានុរក្សដែលជានគរបាលយុតិធម៌គឺមានសិទ្ធិពេញលេញក្នុងការឃាត់និងសាកសួរទៅលើបុគ្គលណាដែលចូលទៅតំបន់ព្រៃការពារដោយគ្មានការអនុញ្ញាតលោកបន្តថាក្រសួងបរិស្ថានតែងតែស្វាគមន៍ជានិច្ចជាមួយប្រជាពលរដ្ឋចង់ចូលរួមការពារព្រៃឈើក៏ប៉ុន្តែត្រូវតែគោរពច្បាប់ដែលបានកំណត់ទាក់ទងតំបន់ការពារធនធានធម្មជាតិតែទោះជាយ៉ាងណាលោកទទួលស្គាល់ថាបាត់ល្មើសព្រៃឈើគឺនៅបន្តកើតមានតែបាត់ល្មើសព្រៃឈើដែលកើតឡើងនោះមានទ្រង់ទ្រាយតូចតែប៉ុណ្ណោះ
បាត់ល្មើសធនធានធម្មជាតិនៅតែកើតមានទេក៏ប៉ុន្តែបាត់ល្មើសខ្នាតធំលែងមានទៀតហើយគឺនៅមានបាត់ល្មើសខ្នាតតូចដែលមន្ត្រីឧទ្យានុរក្សក៏ដូចជាសហគមន៍តំបន់ការពារធម្មជាតិខិតខំប្រឹងប្រែងក្នុងការចុះទប់ស្កាត់និងបង្ក្រាបហើយជាមួយគ្នានេះទន្ទឹមនឹងវិធានការអនុវត្តច្បាប់ក៏ក្រសួងបរិស្ថានជាមួយនឹងអាជ្ញាធរពាក់ព័ន្ធបានខិតខំប្រឹងប្រែងនៅក្នុងការដាក់ចុះនៅវិធានការសេដ្ឋកិច្ចមានន័យថាបង្កើតសេដ្ឋកិច្ចនៅមូលដ្ឋានឲ្យប្រជាជនឲ្យប្រជាពលរដ្ឋមានមុខរបរមានចំណូលប្រចាំថ្ងៃរបស់គាត់នោះពួកគាត់នឹងកាត់បន្ថយការចុះព្រៃដើម្បីកាប់ឈើចូលព្រៃបោបាញ់សត្វ
លោកបញ្ជាក់បន្ថែមថាប្រសិនបើប្រជាសហគមន៍ការពារព្រៃឡង់ចង់ចូលរួមល្បាតព្រៃឈើពួកគេគួរតែចុះបញ្ជីនៅជាមួយក្រសួងបរិស្ថានដើម្បីមានភាពស្របច្បាប់ខណៈពេលនេះលោកបានចាត់តុកសកម្មភាពនៃសកម្មជនការពារព្រៃឡង់គឺកំពុងបំពេញច្បាប់និងបម្រើផលប្រយោជន៍នយោបាយបុគ្គលណាមួយរបាយការណ៍ចុងក្រោយមួយរបស់អ្នកស្រាវជ្រាវនៃសាកលវិទ្យាល័យ Copenhagen ប្រទេសដាណឺម៉ាកដែលបានស្រាវជ្រាវអំពីព្រៃឡង់នៅកម្ពុជាដែលចេញផ្សាយកាលពីកន្លងទៅបានឲ្យដឹងថាព្រៃឡង់នៅកម្ពុជាបន្តបាត់បង់គួរឲ្យព្រួយបារម្ភហើយការកាប់បំផ្លាញមានការកើនឡើងជាង 70% ក្នុងឆ្នាំ2019បើធៀបនឹងឆ្នាំមុនៗរបាយការណ៍នេះបញ្ជាក់ថាចាប់តាំងពីឆ្នាំ2000ដល់ឆ្នាំ2019ព្រៃឡង់បាត់បង់ប្រមាណ 47,400 ហិកតាគូបញ្ជាក់ថាព្រៃឡង់មានផ្ទៃដីប្រមាណ500,000ហិកតាដោយគ្របដណ្ដប់ខាត់ចំនួន4គឺព្រះវិហារកំពង់ធំក្រចេះនិងស្ទឹងត្រែងរីឯការពីរេកធានីភ្នំពេញខ្ញុំលោកលីបលីប VOA
លោកអ្នកកំពុងស្ដាប់ការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់ VOA ពីរដ្ឋធានី Washington
អង្គជំនុំជម្រះបុរេវិសាមញ្ញនៃតុលាការកម្ពុជាហៅកថាអវតកនឹងប្រកាសសាលដីកាលើបណ្ដឹងសារទុករបស់ខៀវសំផនមេដឹកនាំជាន់ខ្ពស់ខ្មែរក្រហមតែម្នាក់គត់ដែលនៅរស់ចំពោះសេចក្តីសម្រេចរបស់តុលាការខ្មែរក្រហមកាលពីឆ្នាំ2018ដែលបានកាត់ទោសមេដឹកនាំខ្មែរក្រហមរូបនេះឲ្យជាប់ពន្ធនាគារអស់មួយជីវិតពីបទប្រព្រឹត្តអំពើប្រល័យពូជសាសន៍ប្រឆាំងនឹងជនជាតិវៀតណាមឧក្រិដ្ឋកម្មប្រឆាំងមនុស្សជាតិនឹងការបំពានយ៉ាងធ្ងន់ធ្ងរទៅលើអនុសញ្ញាក្រុងហ្សឺណែវតើមានការរំពឹងយ៉ាងដូចម្តេចខ្លះចំពោះការប្រកាសសាលដីកាលើបណ្ដឹងសារទុកនេះតើដំណើរការរបស់តុលាការខ្មែរក្រហមលើកនេះអាចជាទីបញ្ចប់នៃដំណើរការកាត់ក្តីរបស់តុលាការនេះឬក៏យ៉ាងណាតទៅនេះសំលូតអ្នកនាងស្ដាប់បទសន្ទនារបស់ VOA រវាងអ្នកនាងកាន់វិជ្ជការអ្នកយកព័ត៌មានឲ្យ VOA ប្រចាំរាជធានីភ្នំពេញនិងអ្នកនាងតេនសុកស្រីនិតនៃ VOA នៅទីក្រុង Chicago រដ្ឋ Illinois ដូចតទៅ
សួស្ដីវិជ្ជការ
ជាសុស្ដីសេនិត
ថ្មីថ្មីនេះវិជ្ជការបានធ្វើសេចក្តីរាយការណ៍ដ៏លម្អិតមួយតកតងនឹងការប្រកាសសាលដីការរបស់សាលាក្តីខ្មែរក្រហមដែលយើងដឹងថានឹងធ្វើឡើងនៅថ្ងៃប្រហោះទី22ខែកញ្ញានេះនៅប្រទេសកម្ពុជាតើមានការរំពឹងយ៉ាងណាខ្លះពីការប្រកាសសាលដីការលើកនេះដែរវិជ្ជការ
ចាអរគុណស្រីនិតពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងសេចក្តីរាយការណ៍របស់នាងខ្ញុំកាលពីប្រហែលថ្ងៃមុនទៅលើគម្រោងនៅក្នុងការប្រកាសសាលដីការពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងសំណុំរឿងនៃការកាត់ទោសខៀវសំផនឃើញថាបើតាមមេធាវីជើងចាស់ដែលគាត់តែងតែការពារសំណុំរឿងសិទ្ធិមនុស្សហើយនឹងអ្នកតាមដានដំណើរការសាលាក្តីខ្មែរក្រហមមួយចំនួននឹងបានលើកឡើងថាសាលដីការនៅថ្ងៃទី22ខែកញ្ញាខាងមុខនេះនឹងមិនមានលទ្ធផលផ្លាស់ប្ដូរណាមួយនោះទេមានន័យថាខៀវសំផនគឺនៅតែជាប់ពន្ធនាគារមួយជីវិតដដែលចំពោះបទប្រព្រឹត្តអំពើប្រល័យពូជសាសន៍នៅក្នុងសំណុំរឿង 002/02 នេះក្នុងនោះលោកមេធាវីសុកសំអឿនដែលជាមេធាវីជើងចាស់នៅតែងការពារក្តីពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងសិទ្ធិមនុស្សរួមជាមួយនឹងអ្នកដែលគាត់ប្របានថាគាត់ជាអ្នកខ្លំមើលទៅលើដំណើរការសវនាការនឹងគាត់លើកឡើងថាសាលាក្តីខ្មែរក្រហមគឺជាសាលសវនាការឬក៏តុលាការដែលមានការចូលរួមរវាងចៅក្រមជាជនជាតិខ្មែរហើយនិងបរទេសលោកថាតុលា ាការនេះគឺមានយុត្តិធម៌ជាងតុលាការកម្ពុជាយើងជាទូទៅដូច្នេះលោកថាគឺមានយុត្តិធម៌ជាងហើយពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងលទ្ធផលនៃការប្រកាសសាលិកាជាដើមហ្នឹងគឺប្រហែលជាមិនមានភាពខុសគ្នានោះទេហើយលោកក៏បានបញ្ជាក់ថាពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងករណីឬក៏បទល្មើសពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងបទឧក្រិដ្ឋប្រឡាយពូជសាសន៍អីជាដើមហ្នឹងក៏កម្រមានគេហៅថាការលើកដែងទោសឬមួយក៏មានការបន្ធូរបន្ថយទោសណាដែរដោយសារតែបទប្រឹកនេះគឺតែងតែមានការដាក់ទោសមួយជីវិតចាស់ចាហើយឃើញថាសាលសវនការសាលាក្តីខ្មែរក្រហមនៅក្នុងពេលដែលមានការប្រកាសសាលិកាហ្នឹងក៏នឹងមានការអនុញ្ញាតឲ្យសាធារណជនទូទៅមន្ត្រីទូតនិងតំណាងព័ត៌មានហ្នឹងគាត់ចូលរួមនៅក្នុងការមើលឬក៏ចូលរួមនៅក្នុងការប្រកាសសាលិកានោះផងដែរហើយសម្រាប់អ្នកដែលចូលរួមនៅក្នុងសាលសវនការនោះគឺត្រូវតែមានការថាចូលមុនគឺទទួលបានកៅអីមុនប៉ុន្តែបើសិនជាអ្នកដែលទៅជាក្រុមមានសមាជិកលើសពី5នាក់គឺត្រូវតែមានការចុះឈ្មោះជាមុនហើយមួយទៀតសវនកម្មនឹងចាប់ដើមនៅម៉ោង9ព្រឹកដែលសាធារណជននោះគឺត្រូវតែទៅដល់ទីកន្លែងឲ្យបានមុន45នាទីដើម្បីមានពេលនៅក្នុងការចុះឈ្មោះនិងត្រួតពិនិត្យសន្តិសុខជាដើម
ដែលចាប់តាំងពីការចេញសារក្រមកាត់ទោសឃីវសំផនកាលពីឆ្នាំ2018ដូចយើងដឹងយើងឃើញថាសកម្មភាពនានារបស់សាលាក្តីខ្មែរក្រហមនឹងមិនសូវសកម្មណាស់ណាទេហើយតាមរយៈរបាយការណ៍យើងកន្លងមកឃើញថាអ្នកវិភាគខ្លះហ្នឹងក៏ថែមទាំងយល់ថាសាលាក្តីខ្មែរក្រហមនឹងបញ្ចប់ដំណើរការកាត់ក្តីរបស់ខ្លួនអញ្ចឹងតើដំណើរការប្រកាសសាលដីការនៅថ្ងៃពហុទី22ខែកញ្ញានេះអាចជាទីបញ្ចប់នៃដំណើរការកាត់ក្តីតាមលើច្បាប់របស់តុលាការដែរឬទេបើតាមបទសម្ភាសន៍ក៏ដូចជាសេចក្តីរាយការណ៍របស់វិជ្ជាការជាមួយអ្នកជំនាញនោះចា
ចាស់ជាការពិតស្រីនិតបើតាមអ្នកខ្លមើលសវនការសាលាក្តីខ្មែរក្រហមរួមជាមួយនឹងអ្នកនាំពាក្យសាលាក្តីខ្មែរក្រហមលោកនិតភត្រាគឺបានលើកឡើងហើយថាការប្រកាសសាលិកានៅថ្ងៃស្អែកនេះនឹងក្លាយទៅជាទីបញ្ចប់នៃការស្វែងរកយុត្តិធម៌ផ្លូវច្បាប់សម្រាប់ជនរងគ្រោះដោយសារតែមិនមានមេដឹកនាំដែលទទួលខុសត្រូវជាន់ខ្ពស់រូបណាផ្សេងទៀតនៅក្នុងសម័យខ្មែរក្រហមនឹងត្រូវបាននាំយកមកកាត់ទោសជាបន្តនោះឡើយដូច្នេះសាលាក្តីខ្មែរក្រហមនឹងត្រូវបិទបញ្ចប់ការជំនុំជម្រះក្តីរបស់ខ្លួននឹងនៅត្រឹមថ្ងៃទី22ខែកញ្ញានេះប៉ុន្តែបើតាមអ្នកនាំពាក្យសាលាក្តីលោកដេប៉ត្រាដដាលនឹងក៏បានបញ្ជាក់ថាក្រោយពីការបញ្ចប់នៅការជំនុំជម្រះរបស់ខ្លួនសាលាក្តីកូនកាត់ខ្មែរក្រហមមួយនេះក៏នឹងត្រូវចំណាយពេល3ឆ្នាំទៀតដើម្បីរៀបចំនីតិវិធីបានន័យថាទាំងឯកសារទាំងនីតិវិធីច្បាប់ផ្សេងៗនៅក្នុងការបំពេញចប់ជាស្ថាពរចា
៎បើការប្រកាសសាលដីកានឹងខ្ល้ายជាទីបញ្ចប់នៃដំណើរការកាត់ក្តីរបស់តុលាការខ្មែរក្រហមមែននោះដែលយើងដឹងហើយថាតុលាការនេះបានចំណាយពេលជាង16ឆ្នាំឯណោះហើយបានចំណាយទឹកប្រាក់ជាង330លានដុល្លារអាមេរិកដើម្បីបំពេញបេសកកម្មរបស់ខ្លួនណាអញ្ចឹងតើវាមានន័យយ៉ាងណាដែរសម្រាប់ជនរងគ្រោះបើតាមសេចក្តីរាយការណ៍របស់វិជ្ជាការនោះចា៎
ចាសនិតយើងឃើញថាពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងរឿងរ៉ាវទៅលើដំណើរការនៃការកាត់ក្តីរបស់សាលាក្តីខ្មែរក្រហមហ្នឹងកន្លងមកនាងខ្ញុំក៏បានធ្លាប់សម្ភាសន៍ប្រជាពលរដ្ឋឬក៏ជនរងគ្រោះដែរដែលមួយចំនួនគាត់ហាក់បីដូចជាមិនខ្វល់ឬក៏គិតថាសាលាក្តីនេះអត់មានជាប្រយោជន៍សម្រាប់ពួកគាត់ឬមួយក៏មិនមានសារៈសំខាន់នោះទេខណៈដែលមួយចំនួនទៀតក៏គាត់លើកឡើងថាមានសារៈសំខាន់ដែរដែលឡែកនៅក្នុងរបាយការណ៍ដែលនាងខ្ញុំបានសម្ភាសន៍អ្នកជំនាញលោកឆាងយុដែលជាប្រធានមជ្ឈមណ្ឌលឯកសារកម្ពុជាហៅកាត់ថា DC Cam ហ្នឹងគាត់បានលើកឡើងថានៅក្នុងរយៈពេលជាង16ឆ្នាំមកនេះសាលាក្តីខ្មែរក្រហមគឺបានផ្ដល់យុត្តិធម៌ផ្លូវច្បាប់និងការផ្សះផ្សាផ្លូវចិត្តហ្នឹងដល់ជនរងគ្រោះក្នុងកម្រិតខ្ពស់មួយបើទោះបីជាយុត្តិធម៌ហើយនឹងការផ្សះផ្សាទាំងនោះមិនអាចមានពាក្យថាគ្រប់គ្រាន់ក្តីលោកបញ្ជាក់ថាពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងពាក្យថាមិនមានការគ្រប់គ្រាន់នេះគឺដោយសារតែថាមាននាមអ្នកដែលត្រូវបានគេបំពានឬក៏ធ្វើទារុណកម្មឬក៏សម្លាប់ដោយគ្មានហេតុផលហ្នឹងគឺมันអាចមានអ្វីយកមកប៉ះប៉ូវបាននោះទេទោះយ៉ាងណាលោកឆាងយុក៏បានបន្ថែមថាតុលាការនេះគឺបានផ្ដល់ក្តីសង្ឃឹមឲ្យពលរដ្ឋដែលថាអំពើទាំងអស់នោះនឹងមិនអាចកើតមានឡើងម្ដងទៀតហើយថាតុលាការនេះផ្ដល់ជាទីពំនាក់ដើម្បីឲ្យប្រជាជនជាពិសេសជនរងគ្រោះនឹងមានការពិនិច្ឆ័យនៅក្នុងការផ្សះផ្សាក្នុងចិត្តម្នាក់ៗចា៎
ជាចុងក្រោយក្រៅពីសំណុំរឿងរបស់ខៀវសំផនដែលជាមេដឹកនាំជាន់ខ្ពស់តែម្នាក់គត់ដែលនៅរស់នោះយើងដឹងហើយថាសហប្រតិរិទ្ធអញ្ញាអន្តរជាតិនៃសាលាក្តីខ្មែរក្រហមក៏បានធ្វើការស៊ើបអង្កេតលើសំណុំរឿង003និងសំណុំរឿង004ក្នុងនោះមានជនជាប់ចោទដូចជាមាសមុតយឹមតិតអោអានហើយនិងអឹមចែមតើសំណុំរឿងទាំងពីរនេះនឹងទៅជាយ៉ាងណាដែរវិជ្ជការនៅពេលដែលតុលាការខ្មែរក្រហមនឹងបញ្ចប់ដំណើរការកាត់ក្តីរបស់ខ្លួនក្រោយពេលប្រកាសសាលដីកាលើបណ្ដឹងសារទុករបស់ខៀវសំផននៅថ្ងៃពហុនេះចា៎
ចាស្និទ្ធឃើញថាសំណុំរឿង003និង004នេះគឺជាសំណុំរឿងដែលតែងតែមានភាពចម្រូងចម្រាសហើយតែងតែទទួលបាននូវការជំទាស់យ៉ាងខ្លាំងពីសំណាក់រដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាក្នុង នេះពេលកន្លងមកណានៅក្រុមហេតុផលថាវាអាចបង្កជាការជួលច្បល់នៅក្នុងចំណោមមហាជនដែលមានអតីតភាពការងារជាមេដឹកនាំនិងជាមេទាហានខ្មែរក្រហមមានន័យថាសំណុំរឿង003និង004នេះគឺនាំយកនៅគេថាអ្នកដែលគាត់ជាអ្នកទទួលខុសត្រូវជាបន្តបន្ទាប់នៅក្នុងសម័យខ្មែរក្រហមនោះយកមកកាត់ទោសអញ្ចឹងហើយដូចស្និទ្ធបានដឹកឡើងពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងលោកមាសមុតដែលជាមេធាហានជើងទឹកខ្មែរក្រហមនាពេលនោះលោកយឹមទឹកអតីតលេខាតំបន់13របស់ខ្មែរក្រហមអីជាដើមអញ្ចឹងមានការលើកឡើងថាមិនគួរយកមនុស្សជាបន្តបន្ទាប់ទៀតដែលគាត់ជាអតីតថ្នាក់ដឹកនាំខ្មែរក្រហមនាពេលនោះជាបន្តបន្ទាប់នឹងយកមកកាត់ទោសនោះទេអញ្ចឹងហើយទៅបានជាសំណុំរឿង003និង004នេះគឺមានការប្រឆាំងគ្នារវាងចៅក្រមខ្មែរហើយនឹងចៅក្រមអន្តរជាតិដោយចៅក្រមអន្តរជាតិនឹងគាត់បានលើកឡើងថាគួរតែមានការបន្តនាំខ្លួនដើម្បីជំនុំជម្រះឯចៅក្រមខ្មែរនឹងសម្រេចថាមិនឲ្យមានការនាំខ្លួនដើម្បីយកមកជំនុំជម្រះបន្តទៀតទេអញ្ចឹងសរុបជារួមទៅគឺសំណុំរឿង003និង004នេះត្រូវបានបិទបញ្ចប់ហើយហើយពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងសំណុំរឿងនេះដែរលោកនេតភត្រាដែលជាអ្នកនាំពាក្យសាលាក្តីខ្មែរក្រហមបានលើកឡើងថាសំណុំរឿង003និងសំណុំរឿង004ត្រូវបានបញ្ចប់ដោយសារតែមិនមានដីកាបញ្ជូនរឿងទៅជំនុំជម្រះស្ថាពរនិងដែលអនុវត្តបានហើយលោកថាសហជាក្រមសិបអង្គជាតិនិងអន្តរជាតិនឹងគឺបានបោះត្រាបញ្ជូនទៅបណ្ណសារហើយចា៎
ចាអរគុណច្រើនមែនទែនវិជការចំពោះកិច្ចសន្ទនាអំពីការប្រកាសសាលដីការរបស់សាលាក្តីខ្មែរក្រហមលើបណ្ដឹងសារទុករបស់ខៀវសំផនដែលនឹងធ្វើឡើងនៅថ្ងៃប្រហ័សទី22ខែកញ្ញានេះចាដោយសារតែយើងអស់ពេលទៅហើយនឹងខ្ញុំសូមជម្រាបលាវិជការត្រឹមតែប៉ុណ្ណេះចា
ចាខ្ញុំសូមអរគុណសនិទ្ធនិងខ្ញុំសូមជម្រាបលាចា
ក្នុងការផ្សាយ30នាទីចុងក្រោយលោកអ្នកនឹងបានស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍អំពីមានការព្រួយបារម្ភកាន់ឡើងអំពីបញ្ហាអំពើហិង្សានិងការរំលោភសិទ្ធិមនុស្សនៅជុំវិញពិភពលោកបក្សសង្គមការជំងឺគ្រុនចាញ់ប្រសិទ្ធភាពខ្ពស់បំផុតអាចកម្ចាត់ជំងឺនេះពីពិភពលោកអង្គការសហប្រជាជាតិផ្ដល់ថវិកា100លានដុល្លារដើម្បីជួយដល់មនុស្សដែលជាប់ក្នុងគ្រោះអាសន្នដែលត្រូវបានបំភ្លេចចោលទឹកប្រៃគម្រាមកំហែងដល់ដំណាំស្រូវនៅក្នុងតំបន់ឆ្នេរនៅអាស៊ីអាគ្នេយ៍កម្មវិធីសិល្បៈរួមចំណែកកាត់បន្ថយក្មេងទំនើងនិងជនពាលនៅទីក្រុង Lowell សហរដ្ឋអាមេរិករបាយការណ៍មួយដែលត្រូវបានលើកបង្ហាញនៅក្នុងពិធីបើកសម័យប្រជុំលើកទី51របស់ក្រុមប្រឹក្សាសិទ្ធិមនុស្សអង្គការសហប្រជាជាតិបានបង្ហាញពីការកើនឡើងនៃការរំលោភសិទ្ធិមនុស្សនិងអំពើហិង្សានៅគ្រប់តំបន់ទាំងអស់នៅលើពិភពលោកជាមួយនឹងក្តីសង្ឃឹមតិចតួចប៉ុណ្ណោះក្នុងការដោះស្រាយបញ្ហាទាំងនេះដោយសន្តិវិធីអ្នកស្រីលីសាឆ្លាញនៃ VOA រាយការណ៍អំពីរឿងនេះពីទីក្រុងសឺណែប្រទេសស្វីសហើយលោកជ្រាវណ្ណរិទ្ធជួនសេចក្តីប្រែសម្រួល
ឧត្តមស្នងការស្ដីទីអង្គការសហប្រជាជាតិទទួលបន្ទុកសិទ្ធិមនុស្សលោកស្រីណាដាអាណាស៊ីបានគូបញ្ជាក់ពីភាពអសង្ឃឹមរបស់មនុស្សរាប់លាននាក់ដែលកំពុងជាប់នៅក្នុងអំពើរំលោភបំពានផ្នែកសិទ្ធិមនុស្សអំពើហិង្សានិងអស្ថិរភាពនយោបាយដែលគ្មានទីបញ្ចប់នៅក្នុងប្រទេសជាច្រើននៅជុំវិញពិភពលោកលោកស្រីបានថ្លែងបញ្ជាក់ពីស្ថានភាពដ៏អាក្រក់នៅក្នុងប្រទេសមួយចំនួននៅក្នុងទ្វីបអាហ្វ្រិកដែលក្នុងនោះរួមមានប្រទេសបូគីណាហ្វាសូប្រទេសប៊ូរុនឌីសាធារណរដ្ឋអាហ្វ្រិកកណ្ដាលនិងប្រទេសម៉ាលីជាដើម
លោកស្រីក៏បានផ្ដល់នូវក្តីសង្ឃឹមបន្តិចបន្តួចប៉ុណ្ណោះ
ជំវិញស្ថានភាពចំនួនអររយៈពេល7ឆ្នាំមកហើយនៅក្នុងខេត្តទីក្រេនៅក្នុងប្រទេសអេត្យូពីភាគខាងជើងផងដែរលោកស្រីថ្លែងដូចនេះថា
following the recent resumption of hostilities in northern Ethiopia I am encouraged by the announcement yesterday by authorities in Tigray
បន្ទាប់ពីមានការបន្តឡើងវិញនៅអតិភិបនៃភាគខាងជើងនៃប្រទេសអេត្យូពីនោះខ្ញុំមានការលើកទឹកចិត្តជាមួយនឹងការប្រកាសកាលពីម្សិលមិញរបស់ក្រុមអាជ្ញាធរតំបន់ Tigray ដែលបានត្រៀមខ្លួនអនុវត្តនៅការបញ្ឈប់អតិភិបនិងចូលរួមនៅក្នុងដំណើរការចរចាសន្តិភាពដ៏សកម្មមួយក្រោមការជួយជ្រោមជ្រែងពីសហភាពអាហ្វ្រិកខ្ញុំជំរុញឲ្យភាគីទាំងអស់ទទួលយកនូវជំហានបន្ទាប់ជាបន្ទាន់ដើម្បីបញ្ចប់អំពើហិង្សាទាំងអស់ហើយរកវិធីដោះស្រាយគ្នាតាមរយៈការសន្ទនាដោយភាពស្មោះត្រង់និងប្រកបដោយការស្ថាបនា
លោកស្រីបានថ្លែងសង្កត់ធ្ងន់ពីកម្រិតនៃអំពើហិង្សានិងការរំលោភសិទ្ធិមនុស្សដែលមិនអាចទទួលយកបានរបស់ក្រុមជនអន្តរជាតិប្រដាប់អាវុធនៅក្នុងប្រទេសហៃទីលោកស្រីក៏បានអំពាវនាវដល់សហគមន៍អន្តរជាតិឲ្យជួយទប់ស្កាត់ការកើនឡើងកាន់តែខ្លាំងនៃអំពើហិង្សានៅក្នុងប្រទេសនេះផងដែរបើទោះបីជាយ៉ាងនេះក្តីក៏លោកស្រីគ្រាន់តែបានលើកឡើងដោយខ្លីពីការចាប់បង្ខាំងជនជាតិ Uyghur និងជនជាតិភាគតិចដទៃផ្សេងផ្សេងទៀតប្រមាណជាង1លាននាក់នៅក្នុងប្រទេសចិននៅក្នុងអ្វីដែលគេហៅថាជាមជ្ឈមណ្ឌលបណ្ដុះបណ្ដាលវិជ្ជាជីវៈនោះ មានការទាមទារពីសកម្មជនសិទ្ធិមនុស្សជាច្រើនឲ្យមានការពិភាក្សាគ្នាជាពិសេសមួយទៅលើបញ្ហានេះនៅក្នុងក្រុមប្រឹក្សាសិទ្ធិមនុស្សអង្គការសហប្រជាជាតិលោកស្រីគូបញ្ជាក់យ៉ាងដូចនេះថា
On 31 August, my office published its assessment of human rights concerns.
កាលពីថ្ងៃទី31ខែសីហាកន្លងទៅការិយាល័យរបស់ខ្ញុំបានចេញផ្សាយនូវរបាយការណ៍វិតម្លៃមួយរបស់ខ្លួនស្ដីពីការព្រួយបារម្ភនៃការរំលោភសិទ្ធិមនុស្សទៅលើជនជាតិ Uyghur នៅក្នុងតំបន់ស្វយ័តស៊ីនជៀងរបស់ចិនជាមួយនឹងអនុសាសន៍មួយចំនួនដែលយើងបានស្នើទៅរដ្ឋាភិបាលនិងផ្នែកពាក់ព័ន្ធដទៃមួយចំនួនទៀត
លោកស្រីអាណាស៊ីក៏បានរិះគន់យ៉ាងធ្ងន់ធ្ងរទៅលើសកម្មភាពរបស់ប្រទេសរុស្ស៊ីក្នុងការបង្ក្រាបក្រុមអ្នកប្រឆាំងនៅក្នុងស្រុកតែកត្នឹងសង្គ្រាមរុស្ស៊ីនៅក្នុងប្រទេសអ៊ុយក្រែននោះលោកស្រីលើកឡើងដូចនេះទៀតថា
In the Russian Federation the intimidation restrictive measures and sanctions against
នៅក្នុងសហព័ន្ធរុស្ស៊ីការបំផិតបំភ័យវិធានការរឹតបន្តឹងនិងទណ្ឌកម្មដាក់ទៅលើពលរដ្ឋដែលសម្ដែងការប្រឆាំងទៅនឹងសង្គ្រាមនៅក្នុងប្រទេសអ៊ុយក្រែនបានធ្វើឲ្យប៉ះពាល់ដល់សេរីភាពជាមូលដ្ឋានដែលត្រូវបានធានាដោយរដ្ឋធម្មនុញ្ញការគាបសង្កត់ប្រឆាំងនឹងអ្នកសារព័ត៌មានការបិទគប់ប្រព័ន្ធអ៊ីនធឺណិតនិងទម្រង់នៃការដាក់កំហិតផ្សេងៗទៀតដែលផ្ទុយគ្នាទៅនឹងសារព័ត៌មានពហុនិយមនិងរំលោភទៅលើសិទ្ធិទទួលបានព័ត៌មាន
លោកស្រីអាណាស៊ីនិយាយថាសង្គ្រាមក្នុងប្រទេសអ៊ុយក្រែនកំពុងបន្តកើតមានហើយការឈឺចាប់របស់ពលរដ្ឋស៊ីវិលកំពុងបន្តកើតមានដែរលោកស្រីក៏បានលើកឡើងផងដែរពីផលលំបាកខាងសេដ្ឋកិច្ចសង្គមដែលបង្កឡើងដោយសង្គ្រាមនេះលោកស្រីបន្ថែមទៀតថាបញ្ហានេះបង្កឲ្យមានការខ្វះខាតប្រេងឥន្ធនៈយ៉ាងធ្ងន់ធ្ងរហើយគំរាមកំហែងដល់សន្តិសុខស្បៀងនៅក្នុងប្រទេសក្រីក្របំផុតមួយចំនួននៅលើពិភពលោកលោកស្រីក៏បានបន្ថែមផងដែរថាមហន្តរាយដែលបង្កឡើងដោយសង្គ្រាមនៅក្នុងប្រទេសអ៊ុយក្រែននឹងត្រូវយកទៅពិភាក្សានៅក្នុងសម័យប្រជុំរបស់ក្រុមប្រឹក្សាសិទ្ធិមនុស្សអង្គការសហប្រជាជាតិនៅលើក្រោយពីរដ្ឋធានី Washington ខ្ញុំជ្រាវណ្ណរិទ្ធ VOA
ពីរដ្ឋធានី Washington សំឡេងហៅរដ្ឋអាមេរិក VOA
កម្មវិធីសាឡបងវ៉ាក់សាំងបង្ការជំងឺគ្រុនចាញ់ថ្មីបង្កើតឡើងដោយសាកលវិទ្យាល័យ Oxford នៅប្រទេសអង់គ្លេសបានបង្ហាញថាវ៉ាក់សាំងនេះមានប្រសិទ្ធភាព 80% ដែលមានន័យថាវ៉ាក់សាំងនេះមានសក្តានុពលជួយសង្គ្រោះជីវិតមនុស្សរាប់លាននាក់និងរហូតអាចកម្ចាត់ជំងឺគ្រុនចាញ់ទាំងស្រុងលោក Henry Richwell ជួនសេចក្តីរាយការណ៍ពីទីក្រុង Long ប្រទេសអង់គ្លេសហើយនាងខ្ញុំស្រីលក្ខិណាជួនសេចក្តីប្រែសម្រួលវ៉ាក់សាំងជំងឺគ្រុនចាញ់ឈ្មោះ R21 កំពុងបង្ហាញលទ្ធផលជាទីគាប់ចិត្តបន្ទាប់ពីដូសបឋម3ដំបូងប៉ុន្តែការរក្សាភាពស៊ាំនឹងជំងឺគ្រុនចាញ់នៅតែជាបញ្ហាប្រឈមដ៏ធំលោក Adrian Hill សាស្ត្រាចារ្យផ្នែកវ៉ាក់សាំងនៅឯសាកលវិទ្យាល័យ Oxford ថ្លែងថា
One of the worries was that this would be
ការបារម្ភគឺថានេះជាការការពាររយៈពេលខ្លីហើយមានប្រសិទ្ធភាពតែ2-3ខែតែប៉ុណ្ណោះប៉ុន្តែទិន្នន័យដែលយើងបញ្ចេញនៅពេលនេះពិតជាមានភាពខុសប្លែកពីមុននោះគឺប្រសិទ្ធភាព 80% នៅឆ្នាំទី2ក្រោយចាក់ដូសជំរុញហើយនេះពិតជាបង្ហាញសញ្ញាល្អ
ដំណាក់កាលសាកល្បងទី2ចុងក្រោយគឺមានលើកុមារ450នាក់អាយុរវាង5និង17ខែនៅក្រុងណានូរ៉ូប្រទេសប៊ូគីណាហ្វាសូលទ្ធផលដែលត្រូវបានចុះផ្សាយនៅក្នុងទស្សនាវដ្តីវិទ្យាសាស្ត្រ The Lancet បង្ហាញថាដូសជំរុញមានប្រសិទ្ធភាព 80% ក្នុងការការពារជំងឺគ្រុនចាញ់ហើយមិនឃើញមានប្រតិកម្មធ្ងន់ធ្ងរនោះទេលោក Hill បានថ្លែងថា
យើងព្យាយាមបង្កើតវ៉ាក់សាំងប្រឆាំងនឹងប៉ារ៉ាស៊ីតនេះវាមិនមែនជាវីរុសទេវាមានហ្សែនរាប់ពាន់ដូច្នេះវាស្មុគស្មាញក្នុងការបង្កើតវ៉ាក់សាំងវ៉ាក់សាំងជាង100ត្រូវបានបង្កើតហើយមើលទៅមួយនេះល្អជាងគេដូច្នេះយើងរំភើប
វិទ្យាស្ថានសេរឹមរបស់ឥណ្ឌាដែលបានផលិតវ៉ាក់សាំងបង្ការជំងឺ COVID-19 AstraZeneca រាប់លានដូសគឺកំពុងតែផលិតវ៉ាក់សាំងបង្ការជំងឺគ្រុនចាញ់ R21 លោក Hill បានថ្លែងថា
យើងកំពុងព្យាយាមធ្វើស្រដៀងនឹង COVID ដែរដើម្បីផលិតវ៉ាក់សាំងជំងឺគ្រុនចាញ់ដែលចំណាយតិចតែ2-3ដុល្លារក្នុងមួយដូសហើយផលិតឲ្យបានដល់100លានដូសឬច្រើនជាងនេះ
ជំងឺគ្រុនចាញ់បានសម្លាប់មនុស្សយ៉ាងហោចណាស់627,000នាក់កាលពីឆ្នាំ2020ភាគច្រើនគឺជាកុមារក្រោមអាយុ5ឆ្នាំនៅអនុតំបន់សាហារ៉ានៅទ្វីបអាហ្វ្រិកអង្គការសុខភាពពិភពលោកបានអនុញ្ញាតឲ្យប្រើប្រាស់វ៉ាក់សាំងគ្រុនចាញ់ដំបូងកាលពីខែតុលាឆ្នាំមុនហៅថា RTSS ប៉ុន្តែវ៉ាក់សាំង R21 ប្រហែលផ្ដល់ក្តីសង្ឃឹមខ្ពស់ជាងនេះលោក Hill បានថ្លែងថា
A vaccine with high efficacy like this should be able to save hundreds of
វ៉ាក់សាំងមានប្រសិទ្ធភាពខ្ពស់ដូចនេះនឹងអាចជួយជីវិតមនុស្សរាប់សែននាក់ក្នុងមួយឆ្នាំហើយរហូតដល់មនុស្សរាប់លាននាក់នៅ10ឆ្នាំខាងមុខហើយបន្តមកយើងនឹងសម្លឹងទៅវ៉ាក់សាំងដែលអាចកម្ចាត់ចោលជំងឺដ៏អាក្រក់នេះនៅថ្នាក់តំបន់និងទូទាំងសកលលោក
លទ្ធផលពីដំណាក់កាលសាកល្បងទី3តែកំពុងធ្វើទៅលើកុមារ 4,800 នាក់នឹងត្រូវបង្ហាញនៅចុងឆ្នាំនេះហើយអ្នកវិទ្យាសាស្ត្រសង្ឃឹមថានឹងអាចចាប់ផ្ដើមផលិតវ៉ាក់សាំងក្នុងទ្រង់ទ្រីធំនៅក្នុងឆ្នាំ2023ពីរដ្ឋធានី Washington ខ្ញុំស្រីលក្ខិណា VOA
អស់លោកអ្នកកំពុងស្ដាប់ការផ្សាយ VOA សំឡេងសហរដ្ឋអាមេរិកពីរដ្ឋធានី Washington
ការិយាល័យសម្របសម្រួលកិច្ចការមនុស្សធម៌របស់អង្គការសហប្រជាជាតិបានបញ្ចេញថវិកា100លានដុល្លារពីមូលនិធិសម្រាប់ការឆ្លើយតបនឹងគ្រោះអាសន្នដើម្បីជួយដល់មនុស្សរាប់លាននាក់ដែលជាអ្វីដែលការិយាល័យនេះហៅថាជាគ្រោះអាសន្នចំនួន11ដែលត្រូវបានបំភ្លេចចោលអ្នកស្រីលីសាឆ្លាញរាយការណ៍ឲ្យ VOA ពីទីក្រុងហ្សឺណែវប្រទេសស្វីសហើយនឹងខ្ញុំស្រីលក្ខិណាជួនសេចក្តីប្រាយសម្រួលការិយាល័យសម្របសម្រួលកិច្ចការមនុស្សធម៌របស់អង្គការសហប្រជាជាតិរាយការណ៍ថាថវិកាសម្រាប់ប្រតិបត្តិការមនុស្សធម៌ចំនួន11នៅទ្វីបអាហ្វ្រិកអាស៊ីអាមេរិកនិងតំបន់មជ្ឈមបូព៌ាកំពុងតែខ្សត់ខ្សោយដោយការនេះធ្វើឲ្យជីវិតនិងជីវភាពមនុស្សរាប់លាននាក់ប្រឈមនឹងហានិភ័យអង្គការសហប្រជាជាតិបានឲ្យដឹងថាខ្លួនត្រូវការថវិកា 49.5 លានដុល្លារនៅក្នុងឆ្នាំនេះដើម្បីជួយដល់មនុស្ស204លាននាក់ដែលរងការគំរាមកំហែងដោយសារតែចំនួនភាពវឹកវរបង្កឡើងដោយអាកាសធាតុភាពអត់ឃ្លាននិងការបាត់បង់ទីជម្រកដោយបង្ខំមកទល់នាពេលបច្ចុប្បន្ននេះថវិកាសរុបតែ 17.6 លានដុល្លារតែប៉ុណ្ណោះដែលត្រូវបានទទួលបើទោះបីនេះគឺជាទំហំថវិកាដ៏ធំមួយអ្នកនាំពាក្យការិយាល័យសម្របសម្រួលកិច្ចការមនុស្សធម៌លោក James Laker បានថ្លែងថាចន្លោះប្រហោងនៅក្នុងផ្នែកផ្ដល់ថវិកានេះគឺមានចិត្ត32,000ដុល្លារដែលជាចន្លោះប្រហោងដ៏ធំបំផុតមួយមិនធ្លាប់មានពីមុនមកលោកបានលើកឡើងថាការបញ្ចេញថវិកា100លានដុល្លារគឺមានគោលដៅបង្រួមគម្លាតថវិកាដ៏ធំនេះនិងដោះស្រាយបញ្ហាគម្លាតថវិកានេះដោយផ្ទាល់លោក Laker បានថ្លែងថា
It may seem like a drop in the bucket and if you look at it from that perspective it is a drop in the bucket but the surf funds
វាមើលទៅប្រហែលដូចជាទឹកមួយដំណក់ក្នុងធុងតែប៉ុណ្ណោះប៉ុន្តែមូលនិធិឆ្លើយតបនឹងគ្រោះអាសន្ន surfគឺជាមូលនិធិសំខាន់មួយដែលផ្គត់ផ្គង់ដល់គម្រោងសង្គ្រោះជីវិតនានាដូច្នេះវាជារឿងដ៏អាក្រក់បំផុតដែលយើងត្រូវដោះស្រាយបញ្ហាពាក់ព័ន្ធមូលនិធិនេះហើយខ្ញុំអាចធានាថាសម្រាប់អ្នកដែលជីវិតរបស់ពួកគេកំពុងតែប្រឈមនឹងហានិភ័យវាពិតជាមានន័យសម្រាប់ពួកគេ
លោក Laker បន្តថាផលវិបាកសម្រាប់មនុស្សងាយរងគ្រោះរាប់លានអ្នកនឹងមានយ៉ាងច្រើននិងយ៉ាងធ្ងន់ធ្ងរប្រសិនបើថវិកាដើម្បីផ្តល់ជំនួយដល់ពួកគេនៅក្នុងអំឡុងពេលមានតម្រូវការបំផុតនេះมันបានទៅដល់ពួកគេលោក Laker បានថ្លែងថា
That can range from loss of life to victims
ផលវិបាកអាចមានដូចជាជនរងគ្រោះបាត់បង់ជីវិតអ្នករួចជីវិតពីអំពើហិង្សាផ្លូវភេទមិនទទួលបានជំនួយឬកុមារមិនទទួលបានវ៉ាក់សាំងដែលពួកគេត្រូវការជាដើម
លោក Laker បានបន្ថែមថាថវិកា100លានដុល្លារនឹងជួយពង្រឹងប្រតិបត្តិការជួយសង្គ្រោះជីវិតនៅប្រទេសចំនួន11រួមមានយេម៉ែនស៊ូដង់ខាងត្បូងមីយ៉ាន់ម៉ានិងវេនេស៊ុយអេឡាលោកបានកត់សម្គាល់ថាមូលនិធិឆ្លើយតបនឹងគ្រោះអាសន្នបានផ្តល់ថវិកាជាកំណត់ត្រាចំនួន250លានដុល្លារមកទល់ពេលនេះនៅក្នុងឆ្នាំនេះទៅកាន់បណ្ដាប្រទេសដែលកំពុងស្ថិតនៅក្នុងស្ថានភាពត្រូវការចាំបាច់ប៉ុន្តែត្រូវបានមើលរំលងមួយភាគធំពីរដ្ឋធានី Washington ខ្ញុំស្រីលក្ខិណា VOA
អរលោកអ្នកកំពុងតែស្ដាប់ VOA ប្រភពព័ត៌មានដ៏ទុកចិត្តបំផុត
នៅទូទាំងសកលលោកទឹកប្រៃនៃតំបន់ឆ្នេរបានជ្រាបចូលជ្រៅទៅជ្រៅទៅក្នុងដីគោកដោយបង្កឲ្យដីនឹងទឹកឡើងប្រៃដែលអាចបណ្ដាលឲ្យដំណាំងាប់បាននៅអាស៊ីការវាទីដោយទឹកប្រៃគឺកំពុងធ្វើឲ្យកសិករមួយចំនួនស្ទើរគ្មានលទ្ធភាពដាំដំណាំស្បៀងលោកសុនរិនរាយការណ៍ឲ្យ VOA អំពីរឿងនេះដូចតទៅ
លោកប្រាជ្ញនជាកសិករដាំស្រូវម្នាក់នៅភូមិស្លាបតាអោនខេត្តកំពតស្ថិតនៅចម្ងាយប្រមាណ150គីឡូម៉ែត្រភាគនិរតីពីរាជធានីភ្នំពេញលោកបានថ្លែងថា
យកសំណាបមកស្ទូងវាងាប់ឡើងក្រហមជាតិប្រៃនៅក្នុងដីហើយអញ្ចឹងសំណាបវាអត់លោះវាងាប់ទៅវិញ
ទឹកប្រៃបានបំផ្លាញវាស្រែនៅភូមិនេះរយៈពេល2ឆ្នាំមកនេះហើយលោកប្រាក់ញ៉នមិនច្បាស់ថាតើលោកនិងអ្នកភូមិដតីទៀតនឹងអាចដាំស្រូវបានទេនាពេលអនាគតនៅជុំវិញពិភពលោកការប្រែប្រួលអាកាសធាតុនិងការប្រែប្រួលផ្សេងៗបង្កឡើងដោយមនុស្សទៅលើបរិស្ថានកំពុងធ្វើឲ្យឆ្នេរស្រុតចុះនិងកម្រិតនីវ៉ូទឹកសមុទ្រកើនឡើងខ្ពស់ នេះធ្វើឲ្យទឹកសមុទ្រជ្រាបចូលដីគោកទឹកប្រៃបានធ្វើឲ្យដីនិងទឹកសាបឡើងប្រៃដោយធ្វើឲ្យដីស្រែលែងដាំដុះបាននៅអាស៊ីកំណើនជាតិប្រៃកំហែងតំបន់ឆ្នេរសំខាន់ៗមួយចំនួនជាទីដែលកសិករដាំស្រូវដែលជាដំណាំស្បៀងចម្បងប្រចាំទ្វីបនេះអ្នកជំនាញនៅវិទ្យាស្ថានស្រាវជ្រាវលើដំណាំស្រូវលោកប៊្យឺនអូឡេសិនដឺគឺជាតំណាងអង្គការប្រចាំនៅប្រទេសវៀតណាមលោកនិយាយថាស្រូវមានសារៈសំខាន់សម្រាប់សន្តិសុខអាហារជាពិសេសនៅអាស៊ី
It's the staple crop for more than half of the world's population.
ស្រូវជាដំណាំស្បៀងសម្រាប់ជាងពាក់កណ្ដាលនៃមនុស្សលើពិភពលោកវារ៉ាប់រងកាឡូរីចាំបាច់ជាង 30% ពីអាហារទទួលទាននៅអាស៊ីអាគ្នេយ៍មនុស្សបរិភោគបាយរាល់ពេល
នៅវៀតណាមដែលជាប្រទេសនាំចេញស្រូវធំជាងគេទី3លើពិភពលោកទឹកប្រៃកំពុងធ្វើឲ្យតំបន់ដីសណ្ដទន្លេមេគង្គផ្លាស់ប្ដូរយ៉ាងឆាប់រហ័សតំបន់ជាប់ឆ្នេរនៅវាលទំនាបនេះផ្ដល់ឲ្យជាងពាក់កណ្ដាលនៃទិន្នផលស្រូវសរុបប្រចាំឆ្នាំរបស់ប្រទេសវៀតណាមលោកឃូវែនវ៉ាន់និយាយថាទឹកប្រៃបានធ្វើឲ្យស្រែរបស់លោកខូចខាតនៅខេត្តឡុងអានប្រទេសវៀតណាម
បើមានទឹកសាបយើងអាចដាំស្រូវពេញមួយឆ្នាំបើគ្មាននោះទេគ្មានអ្វីដោះឡើយ
អ្នកជំនាញនិយាយថារដ្ឋាភិបាលវៀតណាមក្រុងសម្របនិងកំណានជាតិប្រៃដោយកាត់បន្ថយការដាំស្រូវនិងធ្វើពិពិធកម្មតំបន់ដីសណ្ដទន្លេមេគង្គចេញពីផលិតកម្មស្រូវថោកក្នុងទ្រង់ទ្រាយធំប៉ុន្តែអ្វីដែលល្អសម្រាប់តំបន់នេះអាចជារឿងមិនល្អសម្រាប់តំបន់ដទៃទៀត
Most of the export rice from Vietnam comes from the Mekong River Delta which means the big rice importers
ស្រូវនាំចេញភាគច្រើនពីវៀតណាមគឺមកពីតំបន់ដីសណ្ដទន្លេមេគង្គនេះមានន័យថាប្រទេសនាំចូលធំធំមកទីហោដូចជាហ្វីលីពីនឥណ្ឌូនេស៊ីនិងប្រទេសនៅអាហ្វ្រិកខ្លះទៀតពួកគេក៏រងការប៉ះពាល់ដោយសារការប្រែប្រួលអាកាសធាតុនិងកំណើនជាតិប្រៃនៅតំបន់ដីសណ្ដទន្លេមេគង្គផងដែរ
វិទ្យាស្ថានស្រាវជ្រាវដំណាំស្រូវអន្តរជាតិបានប្រមាណថាផលិតកម្មស្រូវនៅទូទាំងពិភពលោកអាចនឹងត្រូវបង្កើនឡើងជារៀងរាល់ឆ្នាំដើម្បីរក្សាថ្លៃអង្ករសម្រាប់ឲ្យមនុស្សរាប់ពាន់លាននាក់ដែលពឹងអាស្រ័យអាចមានលទ្ធភាពទិញដំណើរគ្នានេះការប្រែប្រួលអាកាសធាតុនិងសកម្មភាពមនុស្សបន្តធ្វើឲ្យកម្ពស់ទឹកសមុទ្រកើនឡើងនិងឆ្នេរសមុទ្ររួមតូចវិលមកភូមិស្លាប់តាអោននៅខេត្តកំពតវិញលោកប្រាក់ញនមិនដឹងថាលោកនឹងធ្វើអ្វីទៀតឡើយ
មួយឆ្នាំតទៅឆ្នាំចេះថាភ្ជុះហើយទឹកទំនន់ហើយទឹកប្រៃហ្នឹងវាចេះបាឡើងចូលធំលិចសំឡាបលិចជ្រៅប្រជាពលរដ្ឋលិចចង់បោះខ្ញុំបងអីលិចគ្រប់គ្នាចឹងហ
៎លោកបានខាត់បងថាវិការនារដូវនេះដោយដាំស្រូវមិនដោះខណៈទឹកប្រៃហូរចូលស្រែរបស់លោកនឹងស្រែជាប់នោះជារៀងរាល់ឆ្នាំលោកក៏មិនច្បាស់ថាតើរដូវបន្ទាប់នឹងទៅជាយ៉ាងណានោះដែររាយការណ៍ពីរាជធានីភ្នំពេញខ្ញុំសុននរិន VOA
លោកនាងកំពុងតែស្ដាប់ការផ្សាយរបស់ VOA សំឡេងសាររដ្ឋអាមេរិកផ្សាយពីរដ្ឋធានី Washington
ដោយកម្មវិធីសិល្បៈវប្បធម៌ខ្មែរនៅទីក្រុងអៃទៀតនៅក្នុងសហរដ្ឋអាមេរិកដែរកម្មវិធីសិល្បៈវប្បធម៌ខ្មែរនៅទីក្រុង Lowell រដ្ឋ Massachusetts រួមចំណែកក្នុងការផ្សព្វផ្សាយវប្បធម៌និងប្រពៃណីខ្មែរជូនដល់ពលរដ្ឋអាមេរិកកម្មវិធីនេះថែមទាំងជួយថែរក្សាវប្បធម៌នេះឲ្យបានគង់វង្សសម្រាប់កូនខ្មែរជំនាន់ក្រោយនៅសហរដ្ឋអាមេរិកលើសពីនេះកម្មវិធីសិល្បៈវប្បធម៌ខ្មែរនៅក្នុងទីក្រុង Lowellថែមទាំងជួយកាត់បន្ថយចរិតខឹងសាររបស់ក្មេងជំទង់និងជួយរៀបរៀងកុំឲ្យពួកគេក្លាយជាជនពាលនៅក្នុងសង្គមទៀតផងលោកប៉ិនស៊ីសុវណ្ណនៃ VOA បានទៅយកព័ត៌មាននៅវិទ្យាស្ថាន The Clark នៅក្នុងទីក្រុង Williamstown ដែលនៅទីនោះក្រុមរបាំអង្គរបានសម្ដែងកម្មវិធីសិល្បៈកាលពីខែសីហាហើយបានធ្វើសេចក្តីរាយការណ៍ដូចតទៅ
ទស្សនិកជនដែលមើលការសម្ដែងសិល្បៈរបស់ក្រុមរបាំអង្គរកាលពីពេលថ្មីៗនេះរីករាយកំសាន្តការសម្ដែងសិល្បៈដ៏ស្រស់បំព្រងដែលបង្ហាញពីវប្បធម៌និងប្រពៃណីខ្មែរក៏ប៉ុន្តែទស្សនិកជនភាគច្រើនមិនដឹងថា ការសម្ដែងដ៏ស្រស់បំព្រងនេះគឺជាលទ្ធផលនៃកម្មវិធីបង្រៀនសិល្បៈរបាំខ្មែរដែលជាផ្នែកដ៏សំខាន់មួយនៃកម្មវិធីសង្គមដើម្បីកាត់បន្ថយក្មេងទំនើងនិងជនពិការនៅក្នុងទីក្រុងនេះនៅអំឡុងទសវត្សរ៍1980និង1990នោះទេលោកទុំធូសហស្ថាបនិកនិងជាអតីតនាយកប្រតិបត្តិក្រុមរបាំអង្គរប្រាប់ VA ថាអ្នកដែលដឹង
គឺសម័យខ្លួនហើយទី2ហ្នឹងគឺឪពុកម្ដាយហើយនឹងបងប្អូនរបស់គេហ្នឹងហើយជាពិសេសដែលជួយឲ្យដឹកនាំវាហ្នឹងឲ្យបានរឹតតែត្រឹមត្រូវគឺមានបុគ្គលិករបស់ក្រុមអង្គរហ្នឹងដែលបានកែប្រែខ្លួនរបស់វាហ្នឹងដល់ខ្លាយទៅជាមនុស្សល្អហើយកាត់បន្ថយនៅអវ័យដែលអំពើអបាយមុខដែលមាននៅក្នុងសង្គមនៅទីក្រុងឡូហ្នឹង
មេដឹកនាំសហគមន៍ខាងថែរក្សាវប្បធម៌ប្រពៃណីសិល្បៈខ្មែរបានដឹងថាក្រុមរបាំអង្គរដែលអតីតជនភៀសខ្លួនខ្មែរបានមកកើតឡើងនៅក្នុងទីក្រុង Lowell រដ្ឋ Massachusetts កាលពីឆ្នាំ1986គឺ30ឆ្នាំកន្លងមកនេះបានរួមចំណែកកាត់បន្ថយសកម្មភាពនិងចំនួនក្មេងទំនើងជនពៀលនៅអំពើហឹង្សាក្នុងទីក្រុងនេះដោយមដោះចរិតសិល្បៈទន់ភ្លន់ក្តីស្រឡាញ់និងមេត្តាអ្នកនិស័យបូរ៉ាជីមរួននាយិកាប្រតិបត្តិក្រុមរបាំអង្គរបច្ចុប្បន្នឲ្យដឹងថាកម្មវិធីសិល្បៈវប្បធម៌វត្តអារាមនិងការបង្រៀនភាសាខ្មែរក៏ជាស្ពានកាត់បន្ថយគម្លាតវប្បធម៌រវាងមនុស្សជំនាន់ចាស់ដែលមានបញ្ហាជំងឺបាក់ស្រាតឬបញ្ហាផ្លូវចិត្តពីសម័យសង្គ្រាមនិងសម័យខ្មែរក្រហមនិងកូនកូនផងដែរមុនការសម្ដែងសិល្បៈរបាំអង្គរនៅវិទ្យាស្ថានសិល្បៈ The Clark កាលពីខែសីហានៅក្នុងទីក្រុង Williamtown អ្នកស្រីបានប្រាប់ VA ថា
The performing arts is a way of healing the community.
ការសម្ដែងសិល្បៈគឺជាវិធីព្យាបាលសហគមន៍និងផ្ដល់ឱកាសវប្បធម៌ផងដែរ។ដូច្នេះបេសកកម្មរបស់យើងគឺអប់រំអភិរក្សនិងច្នៃប្រឌិតថ្មី។ដូច្នេះក្នុងដំណើរការប្រឌិតថ្មីនិងអភិរក្សអ្នកបង្រៀនមនុស្សវ័យក្មេងថាមានវិធីផ្សេងទៀតជាជាងពាក់ព័ន្ធនឹងក្រុមពៀល។យើងអត់មានកម្មវិធីប្រឆាំងក្រុមជនពៀលទេ។ប៉ុន្តែក្នុងនាមជាអង្គការវប្បធម៌យើងផ្ដល់ឲ្យពួកគេនៅជំរឿផ្សេងទៀតក្រៅពីចូលរួមក្នុងអកប្បកិរិយាគ្រោះថ្នាក់ engaging in risky
behavior congratulations to the Uncle Dance report កាលសម្ដែងសិល្បៈនៅសួនអន្តេវាសប្រធានក្នុងទីក្រុង Lowell កាលពីចុងដល់ខែសីហាលោកហៅសំណាងគ្រូបង្រៀននៅវិទ្យាល័យ Lowell បានប្រាប់ VA ថាបងប្រុសរបស់លោក3នាក់កាលពីក្មេងជាសមាជិកក្រុមក្មេងទំនើងជនពាលប៉ុន្តែបែរមករកផ្លូវត្រូវមានការងារធ្វើនិងមានគ្រួសារដោយសារជំនឿរបស់លោករៀនសិល្បៈថ្លែងពីផលប្រយោជន៍នៃសិល្បៈលោកបានប្រាប់ VA ថា
Yeah, it's more than just enjoyment and entertainment. It has a big impact.
បាទសិល្បៈមិនគ្រាន់តែសប្បាយភ្នែកនឹងកំសាន្តទេសិល្បៈមានផលប្រយោជន៍យ៉ាងធំទៅលើរបៀបរស់នៅរបស់អ្នកផងដែរដូចខ្ញុំបាននិយាយអញ្ចឹងថាការរៀនអំពីវប្បធម៌របស់ខ្ញុំបានផ្លាស់ប្ដូររបៀបដែលខ្ញុំគិតផ្លាស់ប្ដូររបៀបរស់នៅអ្នកដឹងហើយវាបានជួយឲ្យខ្ញុំបានដូចសប្ដាហ៍ថ្ងៃឥឡូវនេះខ្ញុំជាគ្រូបង្រៀននៅវិទ្យាល័យនៅទូលមុខទីនេះ
អន្តការប៉ូលីសក្រុង Lowell លោក Barry Goldner បានប្រាប់ VA កាលពីប្រជុំនៅសាលាក្រុងកាលពីពាក់កណ្ដាលខែសីហាថា Lowell ខ្លាយពីទីក្រុងល្បីខាងសកម្មភាពជនពាលកាលពី20ឆ្នាំមុនមកជាទីក្រុងសាកលវិទ្យាល័យនេះគឺដោយសារកិច្ចខិតខំប្រឹងប្រែងទាំងអស់គ្នា
There's a balance of between law enforcement and other agencies to help make this possible and
អញ្ញាធម៌ទីភ្នាក់ងារឯទៀតបានរួមចំណែកក្នុងរឿងនេះពួកគេជួយតម្រង់ទិសឲ្យយុវជនទាំងនោះដើរទៅរកផ្លូវត្រូវនាយកដ្ឋានប៉ូលីសឥឡូវនេះបានចាប់ផ្ដើមកម្មវិធីសេវាយុវជនយើងព្យាយាមជួយក្មេងៗនិងជួយសាលារៀន
លោកបន្ថែមថាកម្មវិធីរបស់ប៉ូលីសមានដូចជាប្រដាល់បាល់ទាត់ចំបាប់បាល់បោះដើម្បីជួយបំពេញម៉ោងទំនេរសម្រាប់យុវជននិងកសាងទំនាក់ទំនងរវាងប៉ូលីសនិងពួកគេកំឲ្យពួកគេដើរលេងព្រះផ្ដាស់ជនភៀសខ្លួនខ្មែរក៏ដូចជាជនជាតិដទៃទៀតដែលភៀសខ្លួនពីសង្គ្រាមនិងរបបកុម្មុយនីសនៅអាស៊ីមកនៅទីក្រុង Lowell ក្នុងអំឡុងទសវត្សរ៍1980នោះបានប្រឈមបញ្ហាជាច្រើនមានទាំងពីបញ្ហាជីវភាពភាសាម្ហូបអាហារវិបត្តិគម្លាតវប្បធម៌រវាងឪពុកម្ដាយនិងកូនកូនដែលត្រូវក្មេងផ្សេងទៀតធ្វើបាបឬមិនតន់គេជាដើមបញ្ហាទាំងនេះនាំឲ្យទីក្រុង Lowell មានជនពីអាស៊ី Asian Gang ប៉ុន្តែលោកទុំធូឲ្យដឹងថាកម្មវិធីសិល្បៈរបស់លោកបានកាត់បន្ថយបញ្ហាទាំងនេះបន្តិចម្ដងបន្តិចម្ដង
So today all of you are kings and queens
លោកចៅសុខារីជាវាយក្រុង Lowell បានរំលឹកថាជនភៀសខ្លួនខ្មែរមកទីក្រុងនេះភាគច្រើននៅអំឡុងឆ្នាំ1980និង88ហើយពេលនោះពួកគេមានតែបាត់ដៃទៅទេបានខិតខំធ្វើការច្រើនម៉ោងចាល់កូនចៅនៅផ្ទះហើយក្រោយមករៀននៅសាលាពួកគេដើរលេងដែលធ្វើពួកគេងាយដើរផ្លូវខុសចូលជាមួយក្រុមជនពាលនៅឆ្នាំ1986ក្រុមរបាំអង្គរត្រូវបានបង្កើតឡើងដើម្បីបង្រៀនក្មេងជំទង់និងកុមារជនភៀសខ្លួនខ្មែរឲ្យរៀនវប្បធម៌សិល្បៈខ្មែរ
But because of the program filled the time
ប៉ុន្តែដោយសារកម្មវិធីនេះបំពេញម៉ោងទំនេរពីរៀននៅសាលានិងពេលទំនេរចុងសប្តាហ៍ក្មេងៗនៅចូលចិត្តកម្មវិធីរវល់គ្មានពេលដើរលេងច្រើនជាមួយមិត្តភក្តិដែលអាចដើរផ្លូវខុសឬចូលរួមក្រុមជំនៀលហើយដោយសារក្រុមរងរបាំអង្គរបន្ទាប់ពីឆ្នាំ1986អង្គរហ ংস ាក្រុមក្មេងពីលជាច្រើនពិតជាបានកាត់បន្ថយសកម្មភាពក្រុមក្មេងពីលជនជាតិអាស៊ីជាច្រើននិងកាត់បន្ថយសមាជិកក្រុមពួកគេជាច្រើន
លោកឯកឧត្តមថាវិន័យនិងមោទនភាពដែលកូនជនភៀសខ្លួនខ្មែររៀនពីក្រមសិល្បៈក៏ជួយឲ្យពួកគេទទួលបានជោគជ័យក្នុងការសិក្សាផងដែរ
When they graduate high school or they graduate universities
ពេលគេរៀនចប់វិទ្យាល័យឬសាកលវិទ្យាល័យពួកគេទទួលជោគជ័យដោយសារតែវិន័យនិងមោទនភាពដែលគេរៀនពីក្រមរបាំអង្គរ
លោកបន្តថែមថាសិល្បៈប្រពៃណីវប្បធម៌ខ្មែរដែលជាគេដំណើរខ្មែរដ៏រុងរឿងនោះក៏បានបដូរទស្សនៈរបស់ជនជាតិដទៃចំពោះជនជាតិខ្មែរផងដែររាយការណ៍ពីទីក្រុង Lowell រដ្ឋ Massachusetts ខ្ញុំពិនស៊ីសវណ្ណ VOA
តទៅទីនេះលោក Jim Smith សូមជូនព័ត៌មានអន្តរជាតិបន្តចាសសូមអញ្ជើញលោក Smith
អរគុណប្រធានក្រុមប្រឹក្សាអឺរ៉ុបនៃសហភាពអឺរ៉ុបលោក Charles Michel បានមានប្រសាសន៍នៅថ្ងៃពុធនេះថាការគ្រប់គ្រងរបស់សហភាពអឺរ៉ុបចំពោះប្រទេសអ៊ុក្រែននឹងមិនមានការប្រែប្រួលទេនឹងចាំពេលដែលមានការប្រឈមនឹងភាពកុខ្លួនរបស់ប្រទេសរុស្ស៊ីនេះបញ្ជាក់តាមសេចក្តីរាយការណ៍របស់ទីភ្នាក់ងារព័ត៌មាន Reuters លោក Michel Bansose នៅលើ Twitter ចេញពីកិច្ចប្រជុំរបស់មហាសន្និបាតអង្គការសហប្រជាជាតិនៅក្នុងទីក្រុង New York សហរដ្ឋអាមេរិកថារដ្ឋាភិបាលរុស្ស៊ីបានប្រកាសអំពីការកេណ្ឌទ័ពចំណែកឯនៅក្នុងមហាសន្និបាតអង្គការសហប្រជាជាតិវិញបណ្ដាប្រទេសនានាធ្វើការដើម្បីកិច្ចសហប្រតិបត្តិការសន្តិសុខនិងវិបុលភាពលោកបានបន្ថែមថានៅក្នុងសង្គ្រាមរបស់រុស្ស៊ីនៅអ៊ុក្រែននេះមានប្រទេសគូខ្លួនតែមួយគត់ដែលនោះគឺប្រទេសរុស្ស៊ីហើយមានប្រទេសដែលរងភាពគូខ្លួននោះដែលនោះគឺប្រទេសអ៊ុក្រែនការគ្រប់គ្រងរបស់សហភាពអឺរ៉ុបចំពោះអ៊ុក្រែនគឺមិនមានការប្រែប្រួលទេលោក Michel បានលើកឡើងដូច្នេះបន្ទាប់ពីប្រធានាធិបតីរុស្ស៊ីលោក Vladimir Putin បានបញ្ជាក់ឲ្យមានការកាន់តបបន្ថែមនិងគ្រប់គ្រងផែនការការភ្ជាប់យកដែនដីមួយចំនួនដែលរុស្ស៊ីកំពុងកាន់កាប់នៅក្នុងប្រទេសអ៊ុក្រែនអស់លោកអ្នកកំពុងស្ដាប់ព័ត៌មានសង្ខេបរបស់ VOA នៅក្នុងសេចក្តីថ្លែងការណ៍មួយតាមវីដេអូក្នុងសវនាការមួយរបស់លោកក្នុងតុលាការលោក Alexei Navalny អ្នករិះគន់រដ្ឋាភិបាលរុស្ស៊ីដែលកំពុងជាប់ពន្ធនាគារបាននិយាយថាការកាន់តបដែលប្រធានាធិបតីរុស្ស៊ីលោក Vladimir Putin បានប្រកាសនៅថ្ងៃពុធនេះនឹងនាំឲ្យមានសោកនាដកម្មដ៏ធំធេងមួយនៅពេលមហានខ្លួនក្នុងតុលាការតាមរយៈវីដេអូអនឡាញលោក Navalny បានមានប្រសាសន៍ថាការធ្វើដូច្នេះនឹងនាំឲ្យមានសោកនាដកម្មធំធេងមួយនឹងនាំឲ្យមានមនុស្សស្លាប់ជាច្រើនលោក Navalny ដែលជាគូប្រជែងចម្បងរបស់លោក Putin បានបញ្ជាក់ទៀតថាដើម្បីរក្សាអំណាចផ្ទាល់ខ្លួនលោក Putin បានឈ្លានពានប្រទេសជិតខាងមួយដោយបានសម្លាប់មនុស្សនៅក្នុងប្រទេសនោះហើយនៅពេលនេះត្រៀមបញ្ជូនពលរដ្ឋរុស្ស៊ីជាច្រើនអ្នកទៀតទៅក្នុងសង្គ្រាមនេះលោកណាប៉ានីបានបន្តថាវាច្បាស់លាស់ថាសង្គ្រាមឧក្រិដ្ឋកម្មដែលកំពុងបន្តនេះគឺមានតែកាន់តែអាក្រក់ជាងមុនតែប៉ុណ្ណោះហើយលោកពូទីនចង់ឲ្យមានមនុស្សជាច្រើនប្រឡូកនៅក្នុងសង្គ្រាមនេះតាមដែលអាចធ្វើទៅបានព័ត៌មានសង្ខេបបញ្ចប់របស់ VOA ចប់តែត្រឹមនេះ
កម្មវិធីផ្សាយរបស់ VOA នៅរាត្រីនេះចប់តែប៉ុណ្ណេះប៉ុន្តែលោកអ្នកនាងនៅអាចស្ដាប់ឬអានព័ត៌មានរបស់ VOA ឡើងវិញបានតាមរយៈគេហទំព័រ khmer.voanews.com សូមលោកអ្នកនាងរងចាំស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍ព័ត៌មានជាតិនិងអន្តរជាតិរបស់ VOA នៅក្នុងការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់យើងនៅព្រឹកស្អែកទៀតពីម៉ោង5ដល់ម៉ោង 5:30 នាទីតាមរលកវិទ្យុ 31.49 MHz ទៅនឹងកម្រិត 9320 5915នឹង 1575 kHz សំឡេងអ្នកនាងប្រកបដោយសុភមង្គលគ្រប់ប្រការរីត្រីសួស្តី
This program has come to you from the Voice of America, Washington.